Привітання. Няўжо ж это я лайв. Такое адчуванне, што сёння лепшая карцінка. Я амаль, здаецца, не спазніўся, ну, фактычна не спазніўся. Так, мікрафон чуваць, нібыта, ну, прынамсі, паводле. Сябры, рады вас бачыць, як заўжды. Будзем сёння працягваць гутарыць пра сюррэалізм і буддызм, а прашу толькі то можа пацвердзіць, што ўсё ў нас працуе. Маю на ўвазе гук найперш. Значыць, чакайце, я гляну, ці ідзе ўжо гэты стрым. Прашу прабачэння, да, стрым ідзе. Very good. Значыць, сябры дарагія. Так. Секундочку. Я заўважыў мінулым разам, што быў такі даволі нейкі трэск, ці штосьці падобнае. Буду спадзявацца, што гэтым разам мы яго пазбегнем. Вот. І, напэўна, паціху пачнём. Адзінае, што... Мне зноў не падабаецца, калі я вымушаны глядзець сам на сябе. Это даволі несправядліва у дачыненні да мяне. Што это такое? Правесці некалькі гадзін з гэтым непрыемным чалавекам, я такого не заслужыў. А вы заслужылі. Так, значыць, сябры, мінулы раз у першай частцы мы казалі пра самыя пачаткі сюррэалізма, пра ягоныя карані, пра некаторыя супадзенні ў яго ідэалогіі з буддызмам, некаторымі аспектамі, і фактычна дайшлі у сваім аповедзі недзе да 1924-25 года, да таго славутага тэкста Антонена Арто, нават двух тэкстаў, допісаў Далай-ламу і буддыйскім школам, якія з'явіліся ў трэцім нумары часопісу «Сюррэалістычная рэвалюцыя» ў красавіку 25 года. Вось. А сёння мы паглядзім на тое, што было далей, і для пачатку, як мы любім, мы это ўсё загорнем, скажам так, у цытату. Калі ўзяць памылкі гэтага пісьменніка адну за адной, яны могуць здацца дробязнымі. Льга было б іх і прабачыць, калі б Брэтон раз і назаўжды прызнаў, што ён усяго толькі чалавек пера. Яшчэ зусім нядаўна Брэтон мне казаў: «Дарагі дружа, навошта вам працаваць журналістам? Гэта дурасць. Зрабіце, як я. Ажаніцеся з багатай жанчынай. Іх лёгка знайсці». Андре Брэтон ненавідзіць Элюара і ягоную паэзію. Я сам бачыў, як Брэтон шпурляў кнігі Элюара ў агонь. Праўда, у той дзень аўтар кнігі «Каханне паэзія» «Лямур ля паэзіі» адмовіўся пазычыць яму без распіскі 10 тысяч франкаў. Але чаму Брэтон застаецца ягоным сябрам і піша ўхвальныя артыкулы пра ягоную творчасць? Таму што Элюар, хоць і называе сябе камуністам, гандлюе зямельнымі ўчасткамі, а грошы, атрыманыя з продажу балатоў рабочым, ідуць на куплю карцін і афрыканскіх артэфактаў, якія яны абодва, Брэтон і Элюар, перапрадаюць. Андрэ Брэтон калісьці пасварыўся з Трыстанам царам. Ён бачыў і чуў, гэтак жа добра, як я, што цара здаў нас ментам. Чаму тады Брэтон зміраецца з царам? Таму што цара купляе афрыканскія фетышы і карціны, якія прадае Брэтон. У артыкуле пра мастацтва Брэтон папракае Жуана Міро, што той натрапіў на залатую жылу. Тым не менш, гэта ён сам, Андрэ Брэтон, набыў за 500 франкаў карціну Міро ў «Заранае поле» і прадаў яе за 6 ці 8 тысяч. Хаця на залатую жылу натрапіў Міро, але грошыкі сабе ў кішэню паклаў Брэтон. Важны як папа і ўзнёслы як чарадзей, Брэтон напісаў кнігу «Сюррэалізм і жывапіс». Аднак цікава спраўдзіць, што выключна станоўча ён гаворыць там толькі пра тых мастакоў, з якімі заключае камерцыйныя ўгоды. Калі мы ў снежні 25 года абмяркоўвалі, уступіць ці не ўступіць у камуністычную партыю, Брэтон дамагаўся ад усіх абяцання не супрацоўнічаць з буржуазным друкам. Праз 6 тыдняў ён аддаў нейкі тэкст у часопіс «Комерс» – «Гандаль» з апраўданнем, што там добра плачаць. Менавіта ён папракаў Менрея за яго знаёмства з віконтам Денуай, мецэнатам. А летась суцяшаў сябе надзеяй, што той самы віконт будзе фінансаваць часопіс «Сюррэалістычная рэвалюцыя». Не трэба глядзець на ўсе гэтыя спрэчкі, іначай, чым на звычайныя разборкі між гандлярамі мастацтвам. Мне не замінала б тое, што Брэтон тым ці іншым спосабам зарабляе сабе на жыццё. Калі б ён зрабіў ласку прызнацца, што грошы граюць у ягоным жыцці як мінімум такую ж важную ролю, як у жыцці астатніх. І калі б ён не супынна, вусна і пісьмова не скланяў маралізатарскі панятак чысціні. Калі б ён сам быў насамрэч чысты, тады няхай. Брэтон найперш пісьменнік. Уся ягоная дзейнасць палягае ў літаратурнай і мастацкай крытыцы, якая, здаецца мне, самым што ні на ёсць літаратурным рамяством. Чаму ён тады так хоча, каб яго лічылі майстра маральнасці, прыкладам? Таму што з гэтым становішчам звязаны матэрыяльныя выгады. Брэтон, які зарабляе на сюррэалізме, нічым не адрозніваецца ад папы. Якая мне розніца, што ён кажа, быццам я лічу сябе Віктором Гюго і Рабеспьерам? Але гэтым нашая спрэчка не вычэрпваецца. Я не падзяляю ідэі Брэтона, гэтага ксяндза, які не здольны смяяцца і не ведае, што такое смех. Настолькі яго жарэ зайздрасць. Ён буржуа большы за астатніх, але рэвалюцыя не сыходзіць у яго з языка. Брэтон – тып чалавека, які жыве ідэяй рэвалюцыі, але не ўчынкам. Пры першых забурэннях ён уцёк бы ў Кобленц. Это было месца, куды ўцякалі арыстакраты падчас Вялікай французскай рэвалюцыі. Маючы пэўнае права гаварыць пра сюррэалізм, я дэкларую, што звышрэальнасць існуе толькі для несюррэалістаў. Для сюррэалістаў існуе толькі адзіная татальная рэальнасць, даступная ўсім. Гэта трэці маніфест сюррэалізму, напісаны ў 1930 годзе Рабэрам Дэсносам. Дэснос, правильна яго трэба вымаўляць. Ну, мушу сказаць, это мой самы ўлюбёны сюррэалісткі тэкст. Тэкст, напісаны кімсьці сюррэалістам. Самы шчыры, так? І... напэўна, такі праўдзівы і самы нават, можна сказаць, марксісцкі. Таму што ён, у прынцыпе, іншага апроч нейкіх матэрыяльных пытанняў, у прынцыпе, не амаль не падымае, так? Толькі там у канцы ён гаворыць пра то, як Дэснос сам разумее сюррэалізм, Дэснос, якога Брэтона бахаўляе проста на працягу ўсяго часу да гэтай пары. Ось, як менавіта аўтаматычнага аўтара, так, вельмі плённага, ось, які там медыума амаль, так, які так крышачку жартуе з імі. Ось, тут яны абсалютна разыходзяцца і аказваецца, што як бы у Дэсноса ёсць пэўныя закіты да Брэтона, менавіта маральнага, не толькі ідэйнага, але і маральнага пляну. Вось. Ну, адным словам, гэта тэкст просто вельмі такі ранні прыклад таго, як можна апісаць сітуацыю, напэўна, у любым мастацкім працэсе, вось, яна ещё не застаецца аналагічнай. Вот, што трэба заўсёды шукаць куйпродзіс, нейкія там, напэўна, матэрыяльныя займы за ўсімі вось гэтымі уладнымі канфліктамі, змаганнем за ўладу у нейкіх асяродках, так? Вось, і тое, што гэта творчыя людзі, это абсалютна не выключэнне. Вось, яны гэтак жа часта любяць парушаць свае прынцыпы, як і ўсе астатнія. Вось, чуваць і відаць, мне пішуць, дзякую. Будзем працягваць. Дык вось, барацьба за ўладу пачынае адбывацца ў сюррэалісцкай групе. Што ж гэта такая там за ўлада, невядома, так? Ну, зараз мы зразумеем, так? Ну, вось Дэснос фактычна ўжо намікае, што гэта пэўная, як бы, пазіцыя, якая дае матэрыяльныя прыбыткі. Гэта, ў прынцыпе, дыктат пэўнай моды, якую, так сказаць, Брэтон спрабуе дыктаваць інтэлектуальным колам. Ось, і такім чынам уводзячы ў абыход менавіта артэфакты, карціны, ось, і іншыя творы мастацкія, якія ўсё-такі як бы каштуюць грошай, ось, і з якіх ён таксама нешта мае. Але што здаралася яшчэ да гэтага? У 25-м годзе Арто, бачачы гэта ўсё, ён фактычна паспрабаваў, ну, можна сказаць, захапіць уладу ў сюррэалісцкай групе. Вось. Ён 20 студзеня 25-го года стаў кіраўніком бюро сюррэалісцкіх даследаванняў на вуліцы Грынель 15. Вось. У яго была група прыхільнікаў, і мы чыталі, так, мінулы раз лісты Арто, мы ведаем ягонае прыблізна ўяўленне. Яшчэ раз паўторам вось тую дэкларацыю, якую паводле слоў Рамона Кіно падпісалі ягоныя прыхільнікі, прыхільнікі Арто, Буафар, Лерыс, Масон, Пернавіль. Значит, перад кожнай сюррэалісцкай ці рэвалюцыйнай дзейнасцю у іхнім сюррэалістаў духу пануе пэўны стан шалу, раз'юшанасці. На гэтым шляху шалу яны найболей здольныя дасягнуць таго, што можна назваць сюррэалісцкім прасвятленнем. Вось ён, пункт Арто. Дух ёсць прынцыпам паводле сваёй сутнасці невызначальным, які немагчыма зафіксаваць ані ў жыцці, ані паза ім. Вось гэта двайное адмаўленне, гэта проста вось фактычна ўжо улюбёны прыём будыйскай філасофіі, амаль што будыйская формулёўка. Дух немагчыма дэфінаваць, немагчыма зафіксаваць. Можам згадаць першыя радкі Дао Дэ Цзіну, вось, што выказанае Дао не ёсць сапраўднае Дао, і гэтак далей. То бок, вось такія, значыць, настроі і меркаванні там з'яўляюцца. Далей чытаем. Непасрэдная рэчаіснасць сюррэалістычнай рэвалюцыі залежыць не столькі ад нейкай змены ў фізычным і бачным парадку рэчаў, як хутчэй у стварэнні руху ў вобласці духу. Гэты рух, дух нас пераследуе ўвесь час. Ідэя ўсякай сюррэалістычнай рэвалюцыі скіраваная глыбока ў ядро мыслі і на парадак мыслення. Вядзецца найперш пра тое, каб стварыць новы кшталт містыцызму. Кожны прыхільнік сюррэалістычнай рэвалюцыі павінен быць перакананы, што сюррэалісцкі рух сапраўды здольны змяніць штосьці ў чалавечым духу. Рух – дух. Вось такая дэкларацыя. Пэўным выказнікам якой з'яўляецца трэці нумар антыхрысціянскі, які выдае Арто, галоўным рэдактарам якога ёсць Арто, аўтар лістоў Далай-ламы і будыйскім школам. Аднак, адразу ж пасля выхаду гэтага нумару, галоўным рэдактарам часопіса «Сюррэалістычная рэвалюцыя» от, з гэтага нумару і назаўсёды робіцца Андрэ Брэтон. Ён гэта тлумачыць там, піша такі ліст, чаму я, ў прынцыпе, ў гэта ўлез. Вось такія тлумачэнні самыя розныя. Там няма адкрытай нейкай крытыкі Арто. Гэта фактычна чыста арганізацыйная як бы, такая рэч. Нібыта. Але, калі мы згадаем, што пісаў Дэснос, то фактычна ўжо ў 25-м годзе яны абмяркоўвалі думку ўступіць у камуністычную партыю ці не. Гэта крышачку адводзіць у бок ад усякіх, скажам так, буддыйскіх тэндэнцый. Вось. І на пачатку лёзун Брэтона гэта ніякага літаратурнага алібі, так? То бок ніякага вось гэтага нізменнага зараблення сабе на жыццё, вось усякай такой мастацкай творчасці. Творчасць гэта не вытворчасць, то бок ні ў якім разе нельга прафесіяналізавацца. Я не ведаю, як сёння буду вымаўляць гэтае слова. Вось, то бок, толькі і выключна жыць, ну, умоўна кажучы, там, не ведаю, пранай, маннай, святым духам, чым заўгодна, але не працаваць. Not Hawaii Jamais. Это мы казалі ў мінулы раз, яны там забаранялі нават там супрацоўнічаць з буржуазным грамадствам, нават вучыцца там ва ўніверах, не далі Рагуну выдаць раман ягоны, каб ён шмат грошай не зарабіў, крый бог. Ну, і гэтак далей. Ось, такім чынам, ўжо ў 26-м годзе яны асуджаюць усё таго Жуана Міро і Макса Эрнста за іх супрацу з расійскім балетам Дзягілева. Ось, ну, гэта выдаецца зноў жа, як, што яны прадаліся, так? Ось, што, маўляў, за мастацтва нельга плаціць за любоў дзенькі, як казалі ў савецкім фільме. Ось, так і тут. Але, ў прынцыпе, тут такі нюансік ёсць, што гэты балет расійскі так званы, ён жа ж як бы белагвардзейскі, па факту, ён эміграцыйны, так? І тут якби ёсць падазрэнне, што гэта не проста так яны асуджаюць. Але парадокс у тым, што яны асуджаюць, значыць, супрацу з балетам, чый спектакль, так, яшчэ там нейкіх 9 гадоў таму, фактычна ў 17 годзе, фактычна даў штуршок якби, ну, з'яўленню слова сюрэалізм, так, калі яго прыдумаў Аполінер і якби і гэтым започаткаваў. Фактычна ці заклаў адзін з падмуркаў будучы гэтага руху. Вось. Значыць, то бок уплыў нейкі камуністычны там паступова пачынае праяўляцца, хаця ў прынцыпе Брэтон гэта спрабуе адмаўляць, так, з пазіцыі свайго, так сказаць, кіраўніка ўжо, з пазіцыі кіраўніка групы. Вось, у верасні 26-го публікуе легітымную абарону. Вось, ад каго абарона? Ад камуністаў па факту. Вось, хаця ў гэтай абароне, значыць, ну такія супярэчлівыя рэчы мы знойдзем. З аднаго боку ён там новы лозунг такі ў яго: Лютрамон і Ленін. Ну вот, просто счастье, да? Подкресливая, значит, гениальный характер исторического материализма. Вот. Тем не менее, я стверджаю, мы будем протягивать заниматься нашей деятельностью без всякого контроля, у темлику марксистского. Вот. И навод себе дозволяю сказать, что наемная праца, вот, не является головной причиной сучасного стану речев. Ось, як лічаць і пішуць французскія камуністы, паводле Маркса, так сказаць, у сваіх газетах і выданнях, часопісах і так далей. Значыць, то бок, такая якби, ну, супярэчнасць, да? Вы якби Лютрамон і Леніна, з другого боку, якби наёмная праца не прычына, ось, стану рэчаў, дык, як там, крыжык здыміце альбо майткі надзенце. Вось, тым не менш, не, Брэтон, ён дзесь у Лютрамона яшчэ вычытаў фразу, што я дазваляю сам сабе супярэчыць, і за салодай, значыць, ёю карыстаўся ўсю жыццё, і дыснос яму гэта закідаў, там сам трэці маніфесце. То бок сцвярджае Брэтон, што ніякай супярэчнасці ў сюрэалістычнай ідэі няма. Ну, няма, значыць, няма. Вось, ну, я калі рыхтаваў гэты стрым, каб яго наблізіць да беларусаў, значыць, спрабаваў, ты сказаць, каго ж там мне ўсё нагадвае, вось такое вот, вось гэта несупынная, значыць, гэта несупынная гульня Брэтона з камунізмам, вось яго стаўленне да марксізму. Я прыйшоў да высновы, што ён мне нагадвае аднаго палітыка беларускага. Вось, які, так сказаць, ну, нашого нелегітымнага прэзідэнта, які, значыць, увесь час гуляе з Расіяй. Вот. І тут як бы, ну, сорі за такую паралель просто з раніцы, але па факту, як бы Брэтон менавіта гэтую лінію і праводзіў. І ён увесь час кляўся ў тым, што ён просто вось прававерны, абсалютна камуніст, марксіст, дыялектык і ўсё астатняе. Вось, матэрыяліст. А пры гэтым нейкім чынам сюрэалісты займаліся ўсё той жа, в прынцыпе, фігнёй, што і займаліся дагэтуль. Як такое магло быць? Ну, это мудры кіраўнік такі, вось, Брэтон атрымлівалася. Мудры і, так сказаць, беспрынцыпны. Значыць, тым не менш, ягонае, канешне, кіраванне не засталося без наступстваў. Значыць, пачаліся чысткі. Ось, пачаліся чысткі тых, хто якраз пачаў пасля вось гэтага, 25-26 года, пачаў пратэставаць супраць якраз збліжэння сюрэалізму, значыць, з камунізмам. Вось, аднымі з першых былі выгнаныя Ражэ Вітрак і Філіп Супо. А Філіп Супо это просто ось суаўтар разам з Брэтонам, які якби напісаў гэтыя магнітныя палі, так, якія выйшлі ў там 21-м годзе і фактычна якби, ну, гэтым заснаваў якби сюрэалізм, першы сюрэалісцкі якби афіцыйна апублікаваны тэкст. То бок, якби это нагадвае сапраўды ось гэтыя чысткі пры Сталіне вось гэтых старых бальшавікоў, што называецца, так? Ось, ужо, як сказаць, пайшлі разыходжанні, цёркі, і яны, так сказаць, сыходзяць. Вось, альбо постфактум якби выганяюцца. Значыць, у лістападзе 26-го года сыходзіць урэшце Антанен Арто. Так, пасля ўсяго. А, значыць, падставай было яго на выгнанне, і чаму яны так на яго абурыліся, тое, што ён якби, ну, не вытрымаў, і не падзяліўшыся з імі, напісаў такі артыкул, ён, дарэчы, не быў нідзе апублікаваны, але нехта данёс просто. Хтось перадаў Брэтону рукапіс, ось, і Брэтон, так сказаць, зачытаў яго астатнім. Ось, у гэтым артыкуле сваім Арто просто апісваў, вось, Тое, што рэальна адбываецца ў сюррэалісцкай групе. Ось, пра ўсю гэтую гаварыльню, пра нездольнасць да дзеяння, пра ўсе вось гэтыя спекуляцыі. Я не ведаю, калі вы бачылі фільм, вось гэты галівудскі Almost Famous, там такі чувачок унідраецца, што называецца ў некі музычны гурт, а вось і потым піша пра іх такі вельмі, так сказаць, непрыгожы артыкул. Вось гэта аналагічная, в прынцыпе, сітуацыя. Вось. І ўжо, канешне, пасля гэтага артыкулу не апублікаванага, як бы арто ўжо няма дарогі назад ў сюррэалісцкую групу. Вось. Ён не застаецца, гэта адбылося лістападзе 26-го, ён не застаецца, як бы маўчаць і у адказ на памфлет там сюррэалістаў у поўным святле. Вот, ён піша тэкст, які называецца «У поўнай цемры» або «Сюррэалістычны блеф». У чэрвені 27-го года. І што цікава, это выдатны тэкст, я думаю, ён варта таго, каб зачытаць асноўныя такія ўрыўкі з яго. Уся сутнасць і палкасць нашай спрэчкі датычыцца слова «рэвалюцыя». Сюррэалізм памірае ў той дзень, калі Брэтон і ягоныя паслядоўнікі паверылі, быццам павінны далучыцца да камунізму і ў свеце фактаў і непасрэднай матэрыі шукаць давяршэння той дзейнасці, якая наадварот. Мусіла адбывацца ў інтымных межах мазгоў. Што мне да свецкай рэвалюцыі, калі я застаюся ў сярэдзіне ўласнага шкілету, поўны болю і гароты? Хай кожны чалавек не разважае ні пра што іншае, як пра сваю глыбокую чулівасць і сваё інтымнае «я». У гэтым для мяне сэнс усякай рэвалюцыі. Рэвалюцыйныя сілы любога руху – тыя, што здольныя падарваць сучасны падмурак рэчаў, змяніць гледзішчы рэальнасці. Для іх, сюррэалістаў, ідэя рэвалюцыі заўжды будзе толькі ідэяй. Няўжо яны не бачаць, што яны выкрываюць марнасць усякага сюррэалісцкага руху, калі адчуваюць патрэбу перарваць сваё ўнутранае, сапраўднае развіццё тым, што ставяць яго ў залежнасць ад ідэйнай ці фактычнай прыналежнасці да французскай кампартыі. Быццам, згледзячы абсалюту, мае найменшае значэнне змена сацыяльнага ўладкавання свету ці пераход улады з рук буржуазіі ў рукі пралетарыяту. Калі б усё ж сюррэалісты насамрэч гэтага дамагаліся, можна было б ім прабачыць. Іхная мэта хай і была б банальнай і абмежаванай, але гэта была б прынамсі нейкая мэта. Але ж ці маюць яны хоць бы мінімальную мэту, на якую маглі б скіраваць сваю дзейнасць, калі яны не здольныя яе нават сфармуляваць? Чым я адрозніваюся ад сюррэалістаў, дык гэта тым, што яны любяць жыццё, тым часам, як я яго ненавіджу. Атрымліваць асалоду ў любых абставінах і ўсімі порамі – вось сутнасць іхнай апантанасці. Іхная любоў да спантаннай асалоды, то бок да матэрыі, пазбавіла іх першапачатковай арыентацыі. Галоўнае – гэта трансфармацыя духовнай сутнасці свету. Парушэнне раўнавагі ў свеце прымхі. Трансфігурацыя магчымага, якой мусіў бы паспрыяць сюррэалізм. Знешняе пераўтварэнне, на маю думку, можа быць дадзенае толькі ў нагрузку. Маё гледзішча – гледзішча інтэгральнага песімізму. Але ж пэўная форма песімізму носіць у сабе сваё зянне, зянне роспачы, зянне пачуццяў, якія абвастраюцца на краі бездані. На фоне жахлівай рэлятыўнасці ўсякай чалавечай дзейнасці менавіта гэтая несвядомая спантаннасць падштурхоўвае наперакор усяму да чыну. Піша Антонін Арто. Ну, як бы так, калі мы параўнаем гэта з тэкстамі 25-го года, дзе ён звяртаецца да будыстаў, то тут мы бачым, як ён, в прынцыпе, вырас. Наколькі ён, ну, па-першае, разумее, да, што такое духа, і што такое пакута, як бы, гэта будыйская ідэя. І што сапраўды, як бы, чалавек, як бы, замкнёны, так сказаць. У гэтай сваёй, так сказаць, біялагічнай дэтэрмінаванасці ён павінен быў бы спачатку рэвалюцыяналізаваць сваё мысленне, у першую чаргу. Вось. А гэта, в прынцыпе, яго галоўная ідэя. Таму што без гэта ніякая знешняя рэвалюцыя немагчымая. Яна прыйдзе потым. І як бы я ўсё гэта чытаючы, значыць, адзначыў, што Арто ён у сваім лісце звяртаўся, значыць, да 13-го далай-ламы, так, тыбецкага, вось. А недзе ўжо ў 21-м стагоддзі яму адказаў фактычна 14-й далай-лама, вось сучасны. вот, який напісаў такую кніжку, рэкамендую, «Рэвалюцыя свядомасці» называецца. Вось, яна вельмі сугучная, таму што вот мы зараз чулі. Вось, і я памятаю, што калі вот мы былі з актывістамі ў экалагічным руху, то просто вот падчас галадоўкі зачытвалі цэлыя пасажы з этой кнігі Далай-ламы. Ну, як вядома, Далай-лама таксама вельмі клапоціцца, непакоіцца за стан свету, клімату і гэтак далей. Вось, і ў гэтай кнізе як бы вельмі слушныя думкі выказвае. Магу толькі прэкамендаваць. Ну, вось. Ну, тым часам сюррэалізм ідзе іншым шляхам. Вось, ніякія такія духоўныя рэчы, я ў прынцыпе, атрымліваецца, нібыта не цікавіць. Прынамсі, гэта яму закідаюць тыя, што сышлі. Так? Вось, і як бы яны далучаюцца да сюррэалісты далучаюцца да камунізму, так? Гэта ў прынцыпе пацвярджае Брэтон. Вось. Урэшце, ну, абставіны вызмушаюць, ён у лекцыі, што такое сюррэалізм, пазнейшы, не з 34-го года ў Брюсэлі. Ён вызначае як бы два перыяды. Перыяды былі два. Значыць, першы чыста інтуітыўны, недзе з 19 па 25 год, не здарма, да, вось да сыходу прыблізна дакладна да прыхода Брэтона, менавіта. Вось, на кіроўную функцыю. Вось, а другі, часам называюць яшчэ гераічны гэты перыяд, так? Вось. А другі перыяд это разважлівы рэфлексійны, ну вось. А то бок гэта які цягнуцца там з 25 года і вось да самы момант той лекцыі, там ёсць прэчкі, як там яго гістарычна абмяжоўваць. Не настолькі важна, так? Вось, ну я для сябе называю той перыяд ганебным, але у духу Рабера Дэсноса. Вось, але ён лічыўся рэфлексійным, то бок нейкім такім вось разважлівым, так, ужо заглыбленнем. Ось, куды гэта заглыбленне зараз прачытаем, што піша сам Брэтон. Першы перыяд, вось інтуітыўны, характарызуецца верай ва ўсімагутнасць думкі і мыслі, здольнай сама вызваліць сябе сваімі сіламі. Сёння, у 34-м годзе, я лічу гэты погляд суцэльна памылковым, гэта погляд прымату духу над матэрыяй. Вызначэнне сюррэалізму, якое трапіла ў слоўнік з маніфесту 24-го года, першого маніфесту, які мы мінулым разам разбіралі, сыходзіць выключна з гэтай ідэалістычнай дыспазіцыі. Вось. А вось другі перыяд, у другім перыядзе, Брэтон адмаўляецца ад ідэі першого перыяда, вось, звязанага з АТО і іншымі, і робіцца матэрыялістам, так? Дыялектычным матэрыялістам, марксістам. Значит, чытае нямецкіх філозафаў, ну, у французскіх перакладах. Вось, то бок, замест того, каб пачытаць, я не ведаю, Зігмунда Фройда, пра якого мы яшчэ будзем гаварыць сёння. Вось, і чаму это ўсё так адбылося, да? Ну, было насамрэч некалькі прычын. Я думаю, што пераход, як бы іхны дакамунізм быў па-свойму непазбежны. Такая была лёгіка просто історыі. Ну, калі вы хочаце быць рэвалюцыянерамі, то як бы цяжка не супрацоўнічаць з іншымі рэвалюцыянерамі, якія таксама сябе так называюць. Вось, як казаў Андрэй Тэрыён, які на той момант быў яшчэ чальцом групы, ён пісаў, што сюррэалісты былі рэвалюцыянерамі без рэвалюцыі. Вось. Вельмі доўга. Вот. Але потым паступова вось гэта, нават яшчэ сам Луі Арагон, які потым як бы стаў самым галоўным камуністам з іх усіх, вось, ён у 25-м годзе казаў, што мне не падабаюцца бальшавікі, што вот это іхны там спосаб там дыктаваць усім свае ідэі, кіраваць, это просто не тое. Вось, але рэчы мяняюцца, так, не сталасць, а нітья, як кажуць буддысты. Ось, яны заўважылі рэвалюцыю, а рэвалюцыя заўважыла іх. Ось, не ведаю, што было першае, што другое. Ось, ну, адбываецца так лінейная вайна ў Марокко, пра якую я казаў, яна натуральна супраць Францыі выступаюць. Ось, гэта як бы знешнія прычыны, а ёсць і ўнутраныя прычыны. Фактычна тое, пра што піша Арто. Як бы адсутнасць нейкіх вынікаў, так, у іхнай працы. То бок іхная праца па сутнасці абмяжоўваецца фактычна тым, што яны так ужо супраць літаратуры і мастацтва, але фактычна ўсё, што яны робяць, это і ёсць літаратура і мастацтва. То бок ніякай трансцэндэнцыі гэта як бы не мае. Ось. всі ці памфлети, сям там ніякі там скандали, там обіжава на ніяких вечеринках літературних, які, в принципі, коли трапіць у медії, так, то їх зауважать, коли не трапіць – ні. Ось, то бок, вже так потиху починають сміятися з їх, так, якби, мені це от інтелектуали, як справа, так і зліва, що цікаво, значить, навіть сам Вальтер Беньямін, я не знаю, це може бути маловідомий факт, він написав есе, присвячене сюрреалізму, ось, яким, так сказати, своїх марксистських позицій доволі так стібеться. От, з Бретона. І якби... тут я забувся поставити на запис, слухайте, на бекап. Ось таке. Прибачте. Дуже півгодини наговорив. Ну, головне, що може бути заховається на YouTube. Просто всякі бувають нечеканості абсолютно технічні. Тут ніколи не підрихтуєшся 100%. Прошу пробачення. Ось, таким чином, якби Йонах там виставляє Беньямін такими буржуями, фактично, дробними, так, такими дробно-буржуазна інтелігенція, яка, в принципі, вже не ведає, що такого придумати, от, до чого прихилитися, каб тільки не прихилятися, да, до марксизму, до відовочної правди, до одзіної, так сказати, науки, яка там здольна просто от, змінити світ. І одним словом, якби називає, що це все вчорашній день, що це все ніякий такий от антикваріат, весь цей сюрреалізм, що нам тягають ніякі незрозумілі тексти, там, ніякого там Юсьманса, там, я ще щось, ну, коротей, це саме, недоброго про їх міркування. Абсолютно. Вот. Ну, що тут зробиш? Таким чином, якби, треба зауважити, що якби, справді, відомість сюрреалізму – це просто це не сучасне. Якби, то, що ви скажете сюрреалізм, і всі мені більше відають, що це таке у адекуваному, так сказати, світі. Тоді це було просто, ну, ось, ніякий предмет там обміркування у вельми, широко відомий в узких колах, то, що називається. Ось. Таким чином, каб эту ситуацию не изменить, я на все-таки вступаю в коммунистическую партию в 27-м годе. Вось, одразу что там, осуждают анархизм у всякий, тогда как раз это было великое питание, так что вот это самые анархисты, мовляв, там разбураюсь, там левый рух, там это самое, ну большевики это все закидывали, этой идеей натурально, вот после того, как разгромили анархистский рух у России под час Громадянской войны и притягивали репрессии уже после, значит, одразу робиться ця групова їхня діяльність уже примусовою, фактично. Ну, ось вони, справді, якби, лічили, що це вельми важливо, так сказати, тут позбавитися от цих егоїстичних, індивідуалістичних ніяких тенденцій. Ось, але тут я вже ніяку анкету Бретон таку пишу. Ось, вже у 29-му годі. От, з былими поплічниками абсолютно, так сказати, свариться. Ось, Бретон виступає супроць привідання для Трамона, яку я супо хотів зробити, так сказати, там, ну, коротей, така от диктатура, якби, це переведення планувалося в 27-му годі, так, значить, в 29-му годі це анкета, в 29-му годі знову ж посідження таке збирають, вже таке, як партійне, просто партійна ячейка, так, і осуджають групу Легаужо, це велика гульня, і вони просто, Іван Голь, Рене Домаль, ось, альтернативна сюрреалістська група, яка існувала паралельно з Бретоновською, і вони просто, ось, знову ж доколупуються до ніякої там, то, що вони там ніякого забойцю масового Леру, значить, поставили на рівень Сака і Ванцетті, так, там, анархістам італіянським. Ось, які були тоді покарані. Вот. Ну, анархісти, але все-таки, якби, свої люди, а тут ніякі забойці, ну, що це таке? Ось, одним словом, і те, що вони вживають слово «Бог», і наогул, це весь цей містицизм, то, що вони спробують його позбавитися разом з Арто, а тут раптом, ось. Одним словом, ідуть такі, от, явні і сховані спречки, інтриги, ось, ну, якби, чому це все, ну, слухайте, це сам, я абсолютно переконаний, що це тому, що на протягу ось гетих от описаних періоду в сюрреалістській групі фактично не було ні водної жанчини, коли не лічить там жанчин, які їх натхняли, їхніх музов, які ніколи не удзельнішли у посіджаннях сюрреалістської групи, ось, то гета був саме, що називається «sausage party». Вось, значыць, толькі мужчынская і праціўна насамрэч глядзець вот этой іхняй калектыўнай фатаграфіі, вось гэтых там, дзе яны ўсе разам. Ладна, это і ў нашай беларускай літаратуры, там маладняк узвыша, там усе хлопцы разам весела, там это сама. Вось, а вот такі вот іхняй як выпускных, значыць, альбомах, вот такі вот партрэчыкі іхняй, там дзе кожны як бы паасобку ў квадраціку, але ўсе разам. Вот, і яны іх некалькі вот такіх робяць, лезе там не ў кожным нумары, там ну перыядычна, так мы бачым. Гэта змяняецца склад, скажем, політбюро, значит, сюрреалистской группы, и они меняючи. Это реально, ну, это абсолютно такое глядишь, как бы видовище докладнее, ну, такое, для меня особисто неприемное, вот. И отсутность женщин одразу кидается в очи, вот, ну, як и присутность повсюль Бретона. Значит, з другого боку, ну, это зразумела, калі столькі мужчын так збіраецца ў адным месцы, ну што, паміж імі натуральна адбываецца, пачынаецца нейкае меранне чымсьці, да, нейкія канфлікты такія за ўладу, за ўплыў. Вось, то бок яны сапраўды як бы маладыя мужчыны плюс-мінус 30 гадоў, так? Ад іх чакаюць нейкага дзеяння, нейкіх вынікаў, чагосьці, так? Штосьці значнага. Яны самі это адчуваюць, пад гэтым ціскам знаходзяцца. А вось, а тут нічога, адна гаварыльня. А вось, ну, от накшталт таго, што я от зараз вам паказваю. Ну, як бы хто на што вучыўся, што называецца. Вось, а яны адчуваюць сябе дыскамфортна. Я адчуваю сябе камфортна. Вось, у якасці гаваруна, а яны, так сказаць, атмасфера эпохі была такая, што, у прынцыпе, хацелася сапраўды паказаць сябе рэвалюцыянерамі. Вот. І такім чынам працягваецца ідэалагічная барацьба. Значыць, чысткі працягваюцца, каго там яшчэ Батая выгналі, вось эту групу Ле Гранжо. Значыць, так пишется как бы другий манифест, выдается сюрреализму, який, так сказать, повинен это все обрунтовать и замацовать все эти измены. Ось, конечно, парадокс полягает в том, что Бретон, який уже теперь обещает себе материалистом, что он завсёды, как бы, ну, был там, вот. Просто нас не так зразумели, да, мы завсёды были такие, это самое. Так вот, он, как писал, как раз Деснос, значит, он выгоняет из группы людей, которые, вот, именно это спробуют зараблять себе на хлеб, то есть прокормиться, так, и працуюсь, там, едут там, журналистами, там, продают свои творы, там мастацкіх і так далі. Хаця сам, в прынцыпе, гэтым зарабляе, як мы чулі, таксама, так? Вось, ну не ва ўсіх, як бы ёсць багатая жонка, да, і як бы не ўсе могуць жыць з перапродажу, значыць, карцін. Вот. То бок, ну сам парадокс таго, што як мог матэрыяліст, называючы сябе матэрыялістам, як бы закідаць людзям, што яны працуюць, як бы, ну, не разумець патрэбы матэрыяльнага, так сказаць, існавання. То бок такое адчуванне, што это была проста вось, ну, нейкая адмазка просто, так, адгаворка, фальшывы нейкі, фальшывая падстава для таго, каб з імі разысціся. Вось. Значит, да, как он там пишет, что той, кто занимается журналистикой, учинил моральное самоубийство. Ну, в приватности той же Деснос, так? Ну, что зробишь? Значит, при этом, и он таки вонково радикальный в этом манифесте, але спробуя заховать вот гэты вот, как бы, духовную ориентацию, так, спробуя заховать сюрреализм, что он там лезть, обещает себе лезть не последовником алхимиков, да, Николя Фламеля и этих вот людей. То есть, как такое может получаться? Только в сюрреализм. Полный сюр, как говорят люди, ну, вот, сведущие. Значит, что там пишет Бретон? Все свечит про то, что існуе певный пункт духу, где життё и смерть, сапраўдная и уявная, минувшина и будучиня, выказанная и невыказанная, на верши и унизе уже не могут быть восприманы как супротилеглости. Марно шукать и інший рухавик сюрреалистской деятельности, а прочь надеи, что этот пункт будет вызначен. Ну. Мы бачым, вось гэтыя зноў жа мюоны, пра якія мы казалі ў Мінска, да, вось гэтыя абсалютныя супрацьлегласці, абстрактныя, якія ён як бы нібыта ў гэтай нейкай сюррэальнасці спадзяецца ў гэтым пункту духу спалучыць, вось, што ён будзе гэты пункт вызначаны. Ну праблема ў тым, што ён ужо быў вызначаны, да? Вот, и не только минским в приватности, але как бы еще там на Горджу, нам еще Буддам, если бы они слухали арто и как бы имели махчимость глубей заняться вучением буддийской думки, и они бы, конечно, как бы зразумели, что ось, это их уявы про звыш реальности, и они уже в певном сенсе как раз адлюстраваны в буддийской философии, ось, и там они имеют назову нирвана, ось, это одинная правдивая реальность. Так, адзіная сапраўдная рэчаіснасць, якая не ёсць прымхай. І, так сказаць, шум'ята, так, пустота, як сутність всього, всього остатнього. То бок, якби, на жаль, Бретон гэтага не ведаў, і Бретон займаўся вывучэннем гегелеўскай дыялектыкі, ось, чытаў там Леніна, Энгельса і іншых класікаў. Вось, значыць, працэс заканчваецца тым, што пасля другога маніфесту сюррэалізму, значыць, часопіс «Сюррэалістычная рэвалюцыя» афіцыйна пераименоўваецца на «Сюррэалізм на службе рэвалюцыі» «Au service de la révolution». То бок, яны, ну, з аднаго боку, зноў жа вось гэта такое, з аднаго боку, это вось такі шырокі прыгожы жэст, які вось красамоўны, што так, мы з вамі, таварыш, а па сутнасці, змянілася нешта па сутнасці? І так і не, вось, змянілася тое, што, напрыклад, прыйшлі новыя людзі ў рух. Ось, а менавіта ўжо ў 29-м годзе далучаюцца такія людзі, як Люіс Бунюэль, Сальвадор Далі, Рене Шар, вось, і шэраг іншых маладзейшых, якія, ў прынцыпе, якбы маюць крышку іншы бэкграунд і крышку іначай, ўжо, так сказаць, глядзяць на сам па сабе. Значыць, сюррэалізм, вось, але, ў прынцыпе, да часу яны, паколькі там сыходзіць вялікая-вялікая частка людзей, вось, то яны як бы вельмі карысны, вось гэта свежая кроў, так сказаць. Вот. То бок, як бы, ну, фактычна, сюррэалізм абвяшчае, што ён ужо цяпер як бы на службе рэвалюцыі, менавіта камуністычнай рэвалюцыі, то бок, як бы на пабягушках, да? Што называецца у савецкай Расіі па факту, да? Ну, это трэба разумець, да, трэба разумець той час. Як бы вот узмацненне ўсяго гэтага права руху і так далей, то бок вось гэты еўрапейскі інтэлектуал, ім, канешне, не пазайздросціш. Вот. Ну і вось гэтае ўсеагульнае перакананне, такое агульнае месца, што менавіта марксізм, менавіта падмацаваны нібыта прыкладам расійскай рэвалюцыі паспяховай, так? Ну, як на захадзе інтэлектуалам здавалася паспяховай. Што мені там марксізм і ёсць вось той тэорыя, якая здольна патлумачыць свет. То бок, я б, напэўна, параўнаў тагачасную вот эту інтэлектуальную атмасферу, прыхільную да марксізму, вот, сучаснай модай, як бы, фемінізму. Так, як бы, ну, это ўсеагульнае месца, да, што просто жанчыны прыгнятаюцца, трэба змагацца за іхні правы, за роўнасць і гэтак далей. Як бы сярод інтэлектуалаў это, ну, калі вы толькі там не прыхільнік, я не ведаю там якога-небудзь Пітэрсана, як яго там называць, значыць, вось, то, ну, каторы калі не правыя, да, а сярод інтэлектуалаў традыцыйна як бы правых не так шмат, значыць, на шчасце, то, значыць, вы як бы не можаце як бы ставіць пад сумнеў таго, што, ну, это як бы, ну, відавочна, каго не спытаю, все феміністы, як бы, да? Вот. А калі, напрыклад, вы ну, крытычна ставіцеся да гэтага, да? Альбо, напрыклад, там кажаце, што вот, вы падтрымліваеце, напрыклад, ідэі там, руху феміністкага, да? Як бы, саму думку, як бы, і роўнасць, і так далей, але, напрыклад, не падтрымліваеце ідэалогію фемінізма, то адразу знікаюць пытанне, што вы маеце на увазі, какая ідэалогія? Вот, это сам. То бок вельмі асцярожна, як бы адразу любая крытыка ў гэтым кірунку можа вас адразу прывесці ў лагер нейкіх правых, да? Ось, так і тут, там же фашызм уздымаўся. То бок калі нехта вось як там Арагон на пачатку сабе дазваляў, да? Бяшаць сабе, што ён супраць як бы марксізму, там сказаць, гістарычнага матэрыялізму. Гэта магло павесці наступства не толькі таго, што там у Маскве б там заўважылі, сказалі, але і таго, што свае ўласныя інтэлектуалы, яго проста б не зразумелі. То бок, вось такая штука, інтэлектуальная мода. Ось. Гегемонія інтэлектуальная, як казаў Антоніо Грамшы, калі не памыляюся, італьянскі марксіст. Вось. Такім чынам, людзі прыходзяць, людзі сыходзяць. Хто сышоў, значыць, сышлі тыя, хто напісаў антыбрэтонаўскі памфлет, называўся ён «Труп». Просто нябожчык, это был намёк на фактычна парафраза брэтонаўскага памфлета, які ён напісаў пасля смерці Анатоля Франца, там сапраўды вялося пра нябожчыка. Вось, а тут пры жыцці Брэтона называюць нябожчыкам ягоныя былыя паплечнікі, так? Значыць, Жак Барон, Роберт Деснос, Жорж Лімбур, выдатны пісьменнік, між іншым, вельмі рэкамендую пачытаць. Жак Прэвер, славуты паэт, там драматург, аўтар песень розных і так далей, так? То бок все гэтыя людзі сыходзяць, пакідаюць Брэтона з ягонымі старымі і новымі некаторымі сябрамі. А вось, ну, адным словам, чытаючы гэта ўсё, ствараецца адчуванне, што от вы яшчэ раз перажываеце, так сказаць, трагедыю французскай рэвалюцыі вялікай, да, толькі гэтым разам ужо як такі фарс, да. Усе вот гэтыя барацьба паміж там дантаністамі, там мантаньярамі, якабінцамі. А вось і гэтак далей, і гэтак далей. Янсеністамі, хто там быў. Вось, такім чынам, французы, ну што з іх узяць? І вось падчас, я вам прызнаюся, наліў сабе чайку, і, значыць, прызнаюся, што падчас чытання вось гэтага ўсяго, у мяне, значыць, узнікла такая думка, а што пра гэта ўсё думаў, так сказаць, хто, хто б вы падумалі, Зігмунд Фройд. Таму што часткова, насамрэч, гэта мы потым даведаемся, часткова все вось гэтыя расколы ў сюррэалісцкай групе былі звязаныя з Фройдам і з фрейдызмам. Там, калі мы згадаем, што мы казалі ў першай частцы, то фактычна як бы Брэтон заўсёды, як бы, ну, ён сцвярджаў, што ўжо падчас першай сусветнай вайны, калі ён працаваў там маладым пацаном у шпіталі, так сказаць, то ён ўжо быў знаёмы з метадамі Фройда і што выпрабоўваў іх нібыта на пацыентах у НАТ. Цікава. Ці сапраўды гэта так? Як мы казалі мінулым разам, хутчэй за ўсё не. То бок, канечне, пра фрейдызм пісалі паўсюль, на ўсіх мовах тады, але пісалі дзе там, у нейкіх газетных артыкулах. Саміх твораў Фройда не было перакладзена на той момант яшчэ на французскую мову. То бок, дзесьці штосьці чуў нейкі звон, але ў прынцыпе не ведае, дзе ён. Вот. І таму пытанне ўзаемадачынення паміж сюррэалізмам, паміж Фройдам і фрейдызмам, так, яно даволі такое складанае. І зараз вот мы паспрабуем ім заняцца. Я толькі перасяду. Ну і адначасова ўзнікае, канешне, пытанне, а што наш Зігмунд Фройд думаў пра буддзізм? Ці меў ён нейкім чынам зарэгістраваў, што такое нешта наогул існуе у той час? Можа быць і не. Ну, зараз паглядзім. Для гэтага працытуем з кніжкі Джо Ді Фео «Дзен і псіхааналіз». Выйшла па-расійску. Таму цытата, адпаведна, будзе па-расійску. Фрейд і Ролан вялі цесную перапіску. Ролан несколько раз предлагал Фрейду исследовать медитацию через призму психоанализа. Но Фрейду было интересно другое. Вот что он пишет в 1930 году. Теперь под его руководством, Ролана, я пытаюсь проникнуть в индийские джунгли, от которых прежде меня удерживали эллинская любовь к размеренности, еврейское беспристрастие и в определенной степени обывательский страх. По правде говоря, мне нужно было решиться на это раньше. Растения, которые есть на земле, не должны оставаться для нас неизвестными, и в определенный момент я докопался до их корней. Но нелегко преодолеть границы собственной природы. То бок. Фройд просто признает, так, это все прекрасно, некий усход, медитация, вось, але, ну, не мое, я не оттуль. То бок, у гэтаму ён абсалютна адпавядае 99% нашых з вамі суайчыннікаў, наогул проста жыхароў захаду. Ну, навошта, як бы, нават сам Далай-лама ім кажа, ну, навошта, у вас ёсць такая чароўная традыцыя, вот вы яе трымайцеся. Вот. А нейкія там гэтыя ўсходнія фішкі, як бы, это не абавязкова, это не для вас, і гэтак далей. Вось. Ролана трэба, напэўна, сказаць, так, што чаму на гэта Ролан? Вось, Ролан быў, ну, па-першае, супервядомы інтэлектуал, ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Ужо не памятаю, якім годзе, трэба было б хуценька это выгуляць, это не настолькі важна, мне здаецца. Ну, але галоўнае, што ён быў вялікі фанат Індыі і фактычна індуізма, ну, вось, гэтай веданскай філасофіі, адвайты і так далей. Вось, там, перадаём прывітанне Алесю Анціпінку, нашаму беларускаму таксама мысляру, які якраз вось у гэтай традыцыі значыць, дзейнічае, піша, разважае і так далей. Значыць, Ролан был вучнем Вивекананды, значит, Вивекананда был вучнем Рамакришны, это индийские были философы, которые вот, где-то в середине, в конце 19-го стагодия начали, так сказать, оживлять традиционную индийскую философию. Вот, и Ролан трапил в Индию и вельми гэтым захапился. Вот, я бы его назвал таким, ну, толстовцем, да, заходним, так, он... Великая ягоная роля была в том, что на Олу Европе звернули увагу на Индию и передусім на Рабиндраната Тагора, который отримал Нобелевскую премию, так само по литературе, уже не помню, в 13-м годе, довольно рано. Вот. Ну, сам Ролан, он старейшее поколение, это поколение вот, Анри Бергсона приблизно, так, в 66-м годе он родился. Вот. Потом я звернул увагу на Ганди, вот, на ягоные думки, на ягоный рух, то бок вельми падтрымліваў. Бо Ролан быў такім, вот, як яго называлі, свядомасці сумлення Еўропы. Так, сумлення Еўропы у той час. І многія яго так успрымалі. Вось, не толькі ў самой Еўропе, ну, наўрад ці сюррэалісты яго так успрымалі. Вось, але, напрыклад, і с кем я там только не листовался, так, там, с Фройдом, с Цвайгом, значит, с Горьким, вот, у Советском Союзе я вот так само, как бы, ну, некоторые советские диссиденты, значит, его лечили не сталинистом, вот, потому что он там, у адрознення от інших интеллектуалов, он стал там Андрей Жида, вот, альбо там, ну, Селина того же, да, коли уже так казать, и он не дозволял себе критиковать Советский Союз, и там, я не памятаю, не читал, что он там лезвие не агентом был, там НКВД, там, где его там называют, вот, але он просто уже у тые ходы был такие старый дядька, и, в принципе, может быть, не совсем адекватно, как бы, разбирался в том, что, але там не меньше, как бы, и он был авторитетом моральным, его исписал вот эти романы свои, там, «Житё там, Толстого», «Житё Ганди» и так далее. Рамакришна і Вівекананды так само. Значить, Гесе йому присвятив Сіддхартху. Так? Це так само не випадково. Тобок, ну і ось, значить, гэта саме Ролан, Ромен Ролан, значить, підтримував стосунки з Фройдом. Значить, іменно та йон, отримується, рекомендував Фройду неким чином выказаться на конт вось индийской вот этой науки, традиции, на конт медитации, так? Буддизма там не было, хотя Ролан ведал про буддизм, я потом как-нибудь расскажу, чем был прикол. А вот, але бок намекал. Тобок, как бы Фройд примушал себе под ягоным уплывом неким чином познакомиться с этой индийской традицией по факту. Вот. Але как бы, ну, глубоко не познакомился с ею. Значит, буддизму он наогул не ведал, в принципе. Коли бы он ведал буддизм, вот тогда было прикольно. Потому что, как бы, я мог зрозуметь, что буддизм, например, с такой речью, как несвядомое, працует. Як бы фактично з самого початку. Ёсць нават одна цудоўная сутра, не так давно на яе наткнуўся, значить, яна у Сам'юта Нікая 12. Там, значить, описывается про несвядомое як чиннік кармы. То бок, зацитую, каб вы мне поверили. Монахи, тое, што чалавек задумвае, плянуе, да чаго мае схільнасць, гэта робіцца асновай працягу свядомасці. Перараджэння, там далейшае і так далей. Калі ёсць аснова, то ёсць і апірышча для ўсталявання свядомасці. Калі ўсталюецца і ўзрасце свядомасць, узнікне абноўленае будучае існаванне. А калі ўзнікне абноўленае будучае існаванне, узнікне і будучае нараджэнне, старэнне і смерць, смутак, гора, боль, жаль і роспач. Такім ёсць пачатак усякай пакуты. Калі ж чалавек нічога не задумвае і не плянуе, але ўсё яшчэ мае ў сабе прыхаваныя схільнасці да чагосьці, то і гэта робіцца асновай працягу свядомасці. Такім ёсць пачатак усякай пакуты. Вось. І толькі калі чалавек нічога не задумвае, не плануе і не мае ў сабе прыхаваных схільнасцяў да чаго б не было. Як такое можа быць? Мы ўсе яго маем, так? Гэтыя схільнасці прыхаваныя. То тады няма ніякай асновы для працягу свядомасці. Вось. І такім ёсць супыненне усякай пакуты. То бок, з буддыйскага гледзяшча, як бы, кручі не кручі, а менавіта наяўнасць падсвядомасці, ці там несвідомих, да, як потім Фройд удокладнив, яна, в принципі, так само може бути причиною заховання благої карми, так званої, так? І, значить, привести до переродження. Да? А як з гетом щось робити? Ну, це треба медитувати, да? Звається спознавати себе самого. Ось. І де знаходиться це, ну, теоретично, може знаходиться це несвідоме, значить, у буддистів поняття якийсь такий алая віджняна, це якби свідомість заховування, так він і називається, да? Store consciousness, як кажуть по-ангельську, ось, storage такий, ось, склад просто. І там це все, і там знаходиться, що у нас там, сприяльне і несприяльне зерняти, так зване, да? Чим вони там усі увесь час, якби, ёсть, кармічні, так, виніки карми попередні, і тільки одна залежить, які з їх ми будемо культивувати, так сказати, полівати водою, як це називається ще, ось, це становче сприяльне, ось, а ти я ось несприяльний, вони самі можуть якби вирости, але нам нелька їх якби у собі підтримлювати пожадано. Ось, то бок, гэта уява ось гэтай свідомості, такої лея віджняни, яна нагадує вельми Бергсона насамрэч. То бок, Бергсон у матерії пам'яті стверджає, що якби пам'яті по факту, ну якби, ну не існує, тому що якби, ну, нічого не забувається. Всі речі існують завсюди. От. Просто що, якби пам'ятається, такий механізм, які гетія речі, наадворот, якби адштурховуються, тискають якби назад, до бекграунду, на фон, каб яни не лезли і не заміналі усприймати реальне і актуальне. Ось. Вельми цікава книга, вельми цікава теорія, але вона, в принципі, ну, як на мою думку, сугучна доволі з буддизмом. Ось. І якби не сугучна з Фройдом, тому що якби, ну, коли почитати там, не ведаю, Фройд, здається, ніде, ну, то, що я, напевно ж, ніде згадую Бергсона, але якби я не пам'ятаю, каб він як так виразно про виказувався. Бергсон про Фройда ведав, там, коментує його час від часу. Ось. Бергсоновська теорія сміху, до речі, вона, по-моєму, нашмат більш переконавча, ніж фройдистська. Ось. То бок, я не по-розному підходжу. Одним словом, Фройд, одним словом, не ведав буддизму, от. Але гэта не замінало йому, знову ж, некаторі речі формулювати, які з буддизмом супадають з ягоними підходами. Так. Значить, що треба сказати? Що ми у 30-му році, значить, сюрреалісти там змагаються за владу там між собою, ось, доказують, хто з їх ліпший комуніст, от, здимають там Золотий вік разом з Далі, з Бунюелем, так? І тут Фройд, що називається, утикає сюрреалізму в спину нож. От, і він видає есе «Незадоволеність культури». Ось. «Das Unbehagen in der Kultur», якою по-всякому перекладається, наприклад, на ангельську, і перекладається як «the uneasiness in civilization». То бок, ось ця незадоволеність, вона перекладається як таке от почуття дискомфорту, да? Культурний дискомфорт, да? Це дискомфорт з культури. А культура перекладається як цивілізація. Хоча був якби знакомитий текст там, «Культура і цивілізація», да? Докладні поняток розмежування між культурою і цивілізацією, який завів Шпенглер у Заході Європи, да? «Untergang des Abyslandes» – це про те, як, так сказати, культура, наадворот, перетворяється у цивілізацію. Або, умовно кажучи, нашими поймами, ліючася форма, так, абдірологічна, раптовна, вона костяніє, якби кам'яніє, і, так сказати, перетворюється в нечто таке, у ліючуюся норму, як ми казали минулим разом. Ось, таким чином, Фройд якраз розуміє культуру у цьому есе як цивілізацію, менавіто, так? Як цивілізоване громадство, культурне громадство, то бок, у цьому сенсі. А ось що він розуміє ось під гетим uneasiness, якби, так, от цим unbehagen, це от якраз це от незадоволеність, ніяке таке дискомфорт, недомагання, неудобство, ось таке почуття, неємкость, як я ще, найліпше переклад цього слова, духа. Так, поміновіта гета, насамрєч, і є центральний поняток буддизму, якби духа, як адчуванне ось такой вот незадаволенасці, хтосьці казаў, даецца Роберт Райт, што найбольш будыйская песня это I can get no satisfaction. Это означает, вот я знаходжуся як бы у стане як бы дыскамфорту, незадаволенасці, штосьці мяне, так сказаць. Не те, вось пра гэта Фройд нам і спрабуе расказаць. Значыць, што трэба заўважыць, што чаму я не ведаў этого будызму, хаця там з Раляном перапісваўся, але не ведаў будызму, таму што на той момант, хутчэй за ўсё, нават не хутчэй за ўсё, а 100%, ён не ведаў Шопенгауэра. Дзіўна, але факт. Ён пачаў чытаць Шопенгауэра ўжо ў канцы жыцця і вельмі яго хваліў, казаў: "О, вот это ж урэшце я знайшоў філозафа, які там чые думкі цалкам адпавядаюць маім", да? Ну просто што Фройд прыйшоў да ўсіх гэтых рэчаў, там да філазофіі, там як бы з навукі, так, як бы з медыцыны па факту. Бок ён не ўсё там ведаў, там літаратура ён пачаў цікавіцца менавіта як так сказаць, вышукуючы нейкіх доказаў сваім тэорыям. А вось, то бок не ведаў ён Шопенгауэра, і калі б ведаў, ён бы ведаў пра будызм і несумненна бы ім больш як бы займаўся. А вось. І яшчэ адзін доказ таго, што ён не ведаў Шопенгауэра, это тое, што ён называе, значыць, гэты свае поймы, значыць, Эрас і Ананкі. Эрас, значыць, як бы это любоў у яго, а Ананкі это нэнза, да, альбо неабходнасць, нейкая патрэба. Вось, гэта ён запазычвае, як ён сам кажа, у Шылера, так? Яго, значыць, это вот пару любоў і голад. Значыць, але калі б ён чытаў Шопенгауэра, ён бы ведаў, што тое самае, як бы, ўжо як бы зрабіў фактычна Шопенгауэр, проста што назваў это па-іншаму, як бы, это воля і ўява, так? Значыць, і тое, што потым Фройд называе, як бы, прынцып рэальнасці, это абсалютна адпавядае шапенгаўрскай волі, вось, а прынцып асалоды, пра які ён кажа, ён, в прынцыпе, вельмі так адпавядае уяве шапенгаўрскай. Ну, як бы немагчыма гэтага не заўважыць, немагчыма гэта нікім чынам не пракаментаваць, але Фройд этого не робіць, это значыць, што ён проста пра гэта хутчэй за ўсё не ведае. Значыць, будзем займацца Фройдам на дадзены момант. Фактычна, пачынаецца гэтая незадаволенасць культурай, пачынаецца з таго, што ён згадвае якраз Раляна, там яго не называе, але як бы, ну, потым прызнаецца, што гэта быў Ралян. Значыць, Ралян яму пачынае вціраць нешта пра адчуванне там нейкага безмежнага я і пра рэлігійнае пачуццё, якое з гэтага ўзнікае. Ну, а Фройд там рэлігіі цярпець не можа, таму што ён як бы фактычна з сям'і такіх вот, ну, ягоны бацька яшчэ практыкаваў юдаізм, так, там і чытаў ім там і Тору, і карацей кажучы, і таксама спадзяваўся, што яны з іх там будуць рабіны, так, а Фройд ад гэтых сваіх каранёў вельмі так рэзка аддзяліўся, наогул не хацеў прызнаваць, што ён паходжаннем, так сказаць, з усходу, з Галіцчыны, так. Значыць, ён такім свецкім чалавекам хацеў быць і поспеху менавіта дасягнуць, менавіта па-за ўсякім, так сказаць, юдаізмам. Вось, таму рэлігія для яго, ну, это просто вот як серпом па тым самым. І фактычна ён і дагэтуль жа напісаў, там быў нейкі такі памфлет, будучы не адной ілюзіі называўся, то бок, як бы, ну, рэлігія просто вот самападман і гэтак далей. Окей. Там, дзе адзін самападман трэба стварыць новы, так? Як бы забіць дракона і стварыць яшчэ аднаго. Вось фактычна наш Фройд гэтым як бы не займаецца, а, в прынцыпе, хто гэтым не займаецца? Марксіст таксама гэтым займаецца. Такім чынам, ён апісвае, як, значыць, вот это вот Ралан ему расказвае пра акіянічнае чувство. Вось. І Фройд акіянічнае чувство єднасці паміж там індывідуам і сусветам. Ну, это вельмі такі індуісцкі панятак, як будто вот Атман Брахман, да, точно называется, калі душа там вселенская, да, сусветная, яна там з'ядноўваецца з гэтым. Вось. І Ралян это называе акіянічным пачуццём. Вось. Ну, што пра гэта кажа Фройд? Ну так, значыць, первоначально я включаю в себя всё, а затем из него выделяется внешний мир. Наше нынешнее чувство «я» – лишь съежившийся остаток какого-то широкого, даже всеобъемлющего чувства, которое соответствовало неотделимости «я» от внешнего мира. Если мы примем, что это первичное чувство «я» в той или иной мере сохранилось в душевной жизни многих людей, то его можно признать своего рода спутником более узкого и ограниченного чувства «я» в зрелом возрасте. Этим же объясняются представления о безграничности и связи с мировым целым, именуемое моим другом, Раланом, океаническим чувством. Вот. Вот я, оно першесное, сябры, а потом его выучается из внешний свет и, как бы, фройдовское явление. Это абсолютно, между іншим, вот, зараз прийшла думка, це абсолютно відповідає уявленням кабалістів про створення світу. І ось Бог, який робить цей крок, самоадмовлення, він перестає бути цілим і вилучає собі частку ніякою, з якої, тут сам собі суперечить, з якої потім створює світ, відділяється. І у його там заховується от це поняток, що він такий Бог, а побач з ним, значить, знаховується от цей зовнішній світ. Який його, ух, як інтересно. Випадково так отрималося, да, що Фройд от у нас так от лічить. І, значить, я для його просто, от, це я, це просто нечто непозбіжне. Да? От він у першому одразу розділі, він якби його там порівнює з ніким городом, який там формується, то ще якби цивілізація сама по собі. Да? От, я розвивається шляхом до цивілізації, Каркасон такий. Ось, ви бачите, там пустка, і він туди там починає будувати. Тобто, ну, гульня цивілізація, то Бог якби ось яно. Якби на гэтым ён баку, значыць, рэлігія херня, значыць, ілюзія неўміручасці, па факту, хаця мы бачым ужо, да, што якія рэлігійныя там ноткі ў ягоных уяўленнях, значыць, то бок цікавая штука такая, уже тут мы натрапляем на суперечность поміж Фройдом и сюрреалистами. Потому что для Фройда я – это просто вот, как бы, предмет ягоной зацікавленості науковой, ягоной деятельности. Тем часом, как сюрреалисты, я как бы спробую с разным, там, это самое, ось, як там Бретон казав, я распущальная рыба, так? Как бы спробую по-всякому его там позбавиться, вот, отмовлять. А Фройд? Ні. І він якби шукає наадворот, де там я закопане, і фактично навіть воно у його перетворається якби, ну, у правообраз світу, так? Перша нейка існість. От. Таким чином, далі йде що? У другому розділі Фройд перелічує способи щастя, які нам доступні тим людям. Тому, це фактично, чому це есе настільки важливе, настільки популярне. Тому він якби екстраполює своє ось гете чисто нейкі психоаналітичне справження на само громадство і спробує аналізувати культуру як таку. Ось. І, ну, якби час уже настав, да? Тому він уже у тим віку, що в 30-му годі, так сказати, може нейкі такі уже робити виснови і озиратися якби за своїм якби шляхом у науці і так далі. То бок, якби це такий, ну, свого кшталту заповіт, не здарма ця книжка настільки популярна. Так ось, значить, він там перелічує якби способи щастя. Він називає фактично, що асолода, якби це, ну, спосіб чоловіка ось змагатися з пакутою, так? Позбігати пакути. Ну, знову ж, не ведаю він буддизму, ось, а ми читаємо вже у Дхаммападах, але так само знову ж той самий Сам'юта Нікай абсолютно аналогічна, якби аналогічну дефініцію, але крішечку там потім поширено. Значить, як там у сутрі гучить, що каже Будда? Коли чуже в ученню світський чоловік відчуває боль, він шукає сутішення у почуттєвій асолоді. Чому? Тому що не ведає іншого способу уникнути болю, апроч почуттєвої асолоди. При гэтым, шукаючи почуттєвої асолоди, він має схильність прагнути приємних відчувань. Логічно, так? Коли він має приємне відчування, він до його прив'язується. Коли має неприємне або неприємне, неприємне відчування, так само до їх прив'язується. Ось, тому він називається, що він чужий в ученню, і він прив'язаний до народження, старості, смерті, смутку, гора, болю, безвольності, розпачі, прив'язаний до незадоволеності духа. То бок, ну ось воно. Якби ви шукаєте підстав незадоволеності, ну от ви їх і перелічуєте. Значить, менавіта тому, що хтось там якби буде якраз критикує цей підход. Тобто асолода не є супродієнням пакути. Ось. А в певному сенсі навіть обнажальником пакути, згледзячи буддизму. Ось. Фройд якби і це улічує. Значить, він називає цілком 5 способів супродіяння пакуті. Так? Значить, саме перше, що саме цікаве, це наркотики. Ну, ми пам'ятаємо, сюрреалісти наркотики ухваляли як сродок досягнення трансу, значить, що каже Фройд. І він, в принципі, і згодний, да, що самим грубим, але і найбільш дійсним методом є хімічне воздействие інтоксикації. Вот. Дійсні наркотики в боротьбі за щастя, збавлення від бідствий, оцінюється як таке благодіяння. Цілі народи відводять їм почтенне місце в своїй економії лібіда. Наркотикам благодарні не тільки за непосредственне удовольствие, но также за високу степень независимости от внешнего мира, сказал Фройд и пыхнул, так сказать, цигарой. Ну, мы ведаем, как он ставлен до кокаина, и он там писал, значит, на вот рекомендации свои, как выпробовал кокаин, писал там формации, это читал, добрый цене. Есть сайт такой, называется «Весь Фройд.ру», по-моему, «Вось». Коли не помиляюсь. Там вельми шмат ягоных текстов, можно пошукать. Вось, вельми цікавая речь. Значит, наркотики – это перший сродок одразу. Ну, вось, это несчастье, так сказать, наше перадолять. Другий сродок – аскеза, как ни странно. Аскеза, якую якраз от Будда критиковал, але индуисты якраз наоборот. Они справды лечить. Одним, значит, что пишет Фройд? Правильно пишет, что удовлетворение влечений дает нам не только счастье, оно представляет собой и первопричину тягчайших страданий. Тобо, крайним случаем такой защиты от страданий является умерщвление влечений, как тому учит восточная мудрость и как это осуществляет на практике йога. Ось. Йога, звучить популярна. Да? Навіть Канчевський займався тоді нейкій школою індійської мислі, значить, нейкі семінари навідував, у якої казали про йогу, да? Здається, там хатха-йога, там, чи нечто таке. Ну, одне слово, я не збираюся, але ведаю, що це просто було вельми популярно в той час. І навіть до Фройда, бачимо, донеслося. Значить, у чим проблема, значить, з цим аскетизмом? Так, если это удается, то тем самым достигается и отречение от любой другой деятельности, в жертву приносится жизнь, ну, в крайних выпадках бывает такое, и мы иным путем достигаем опять-таки лишь счастья покоя. Это подобное бачение, какое Минский имел на исходной религии. Но следствием этого является и несомненное снижение возможностей наслаждения. Вот так вот. Так само правда, в принципе, у певной ступени. Ось. Але знову же, якби, ну, треба мець на увазі, що солода, якби, вона, це не сама мета, не сама врятування, поводле Будди, а наоборот, так? Значить, ну і питання, що для когось це солода, все односно, да? Значит, что Фройд каже? Чувство счастья при удовлетворении диких, неукрощенных «я» влечений несравнимо интенсивнее, чем насыщение контролируемых влечений. Может быть. Непреодолимость извращенных импульсов, а может быть и притягательность запретного плода вообще, находит здесь свое экономическое объяснение. Ну, Бог, як ти не змагайся, а все одно, так сказати, ну, там можеш там, бути буддистом, там, прикидуватися, що ти переодолів, там якісь свої звращені імпульси, ні хрена, ти не переодолів, насамрєч, просто от заборонений плод, він тебе буде вабить. Вот, ну, це видовочно, що ну, Фройд не мав досвіду своєго з медитації настільки такого, як мог про це судити. Про переодолення чи не переодолення. Ось. Махчимості осолоду, я так ну, не уявляю, як переживає осолоду, наприклад, чоловік, який займається там медитацією, там, культивує буддизм і так далі. Тобок це паперове таке названня, але він так лічить. Ну, тому що по логіці нібито повинно так бути. А от. Третій спосіб супродіяння, значить, пакутам, це праця і творчість. Доволі цікаво, да? Радость творчества художника при воплощении образа своей фантазии, например, да, или радость ученого при решении проблем и познании истины. Ну так, дофаминчик, то, что называется. Вось, сегодня это уже так, ведомо. Что каже Фройд? Слабость этого метода состоит в том, что его применимость не универсальна, он доступен лишь немногим людям. Ось, только там особым, да, таким. Ось. Ну и этим немногим избранным он не обеспечивает совершенной защиты от страданий, не одевает их в латы, непроницаемые для стрел судьбы, и отказывает, как только источником страданий оказывается собственная плоть. Вот. Ну, уже Вольтер фактично сказал, как он там пишет, что простая, доступная всякому работа по призванию, может занять то место, на которое своим мудрым советом, значит, указывал Вольтер. Это в житті Фройда так и было, на самом деле. То есть для Фройда, как бы там, работа, это было вельми шмат. Про это потом и Бретон каже. Вот. И тем не менее, труд как путь счастью мало ценится людьми, каже Фройд. Уявляете? Они не прибегают к нему так охотно, как к другим возможностям удовлетворения. Ну, тхавай жаны. Подавляющее большинство людей работают только под давлением нужды. И самые тяжкие социальные проблемы проистекают из этой природной неприязни людей к труду. Ну, это просто анархизм, да? Просто миф працы, что называется. Есть, как бы, что бы сказал Карл Маркс. Ну, Карл Маркс бы сказал, что есть там отчуженная праца и неотчуженная, ребята. То есть, конечно, никто не хочет заниматься примусовой працей, когда это, как бы, нэнза, да? Але есть же праца, как бы, свободная, вызволенная, вот про какую каже и сам Фройд, про какую казал Вольтер. Это вот радость творчести, так? Это праца навуковца, то бок, как бы, спознание там истины, створение чего-то иного. То бок, у гэтым сэнсе Фройд, в принципе, как бы ближайший, да, как интеллектуал, он ближайший до буддизму, потому что буддисты этого так само не отмовляют абсолютно. Нет, я там был, нават, знайшоў это место, где они, ну, как бы, один шлях от досягнення от дхармы, это есть менавіта интеллектуальный шлях, потому что он абсолютно не отмовляется, вот, и на практике буддистской то самое, то бок, как бы, день без працы, день без ежи, да, это то, что вот коммунисты потом перетворили у афоризм, кто не работает, тот не ест, вот, это, на самом речь, выказывание одного дзенового майстра китайского, еще там, за 12-го, по-моему, стагодия, то бок, важность працы физично, как бы, так само, не только духовной, вот, она буддизмом, как бы, признается и не оспрещивается абсолютно. Вось, это был третий способ. Четвертый способ – религия. Ну, вось, ну, он сам, так мы уже казали, Фройд лечит его фальшивым, значит, этот способ. Он заснованный на том, что земное житие обесценивается, ну, вот, религией. И, как бы, на особую значимость претендует тот случай, когда множество людей совместными усилиями пытаются обеспечить себе счастье и защиту от страданий путем иллюзорного преобразования действительности. Вот. Это и есть религия. Иллюзорное преобразование действительности. Мы должны признать религии человечества видами такого массового безумия. И, естественно, каждый сопричастный этому безумию таковым себя не считает. Тут робим зноску из ножа. Кажем, что Фройд не ведал, что такое буддизм, хоть и за все лечил его религией. Ну, он ведал, что это такая религия, как бы. Вось. Але, как бы, натурально разглядал его в одном контексте с всеми остатними религиями. Вось, какие я лечил, так сказать, массовым шаленством, самоподманом их и так далее. Ну, вось. Ну, и что ему, как бы, не заминало, как бы, я уже казал, створать уластный вариант религии. Вось. И фактично, ну, тут я позначил, что как бы такая вот эта вот нормалевость, да, звычайная, она как бы так само лечилась часом мыслярами и религийными, там, вот, нет, гуманистом Эразмом, например, лечилась так само вариантом шаленства. То бок, там, значит, он пишет, что и он, как бы, ну, религия просто описывает этот свет так, как бы, ну, непригоже, так, и спробуя заполохать розум, вот, ну, але, как бы, розум сам себе заполохает, хоть и за все, так, а, как бы, задурить розум просто, ну, чем-то еще, как бы, ну, оно не есть ничем лепшим, чем заполохать розум. Как бы там неким иным его почутцем, скажем так, наполнить, да? Бог, как бы, это все, в принципе, как минимум, это спречно. Вот. Ну, видовочно, что у Фройда были особистые мотивы, как бы так на это все глядеть. Вот. Ну, коли верить в основании я, да, то чем это, как бы, не религия, да, с другого боку. Вот, коли подумать. И что цікаво, и он в чимсті, и он тут закрана, как бы, мне кажется, таких, как бы, идеалистов, нашла сюрреалистов. Он кажет, что можно возжелать переделать мир, создать вместо него другой, в котором были бы уничтожены самые невыносимые его черты. Они заменяются на другие, соответствующие нашим желаниям. Ось. Тот, кто в отчаянном бунте становится на этот путь, как правило, ничего не достигает. Действительность слишком сильна для него. Он становится безумцем и чаще всего не находит себе помощников в попытках реализации своих иллюзий. Ну, это, в принципе, участково можно при жаданні применить до, як би, сюрреалістів. То бок, ось, кришечку хістка така отримлюється, як сказати, хістки хаурус поміж Фройдом і сюрреалістами. Глядячи на те, що, як би, і одні, і другі, і вони, як би, обіцяють собі раціоналістами, як матеріалістами, не, раціоналістами, не, але матеріалістами, да? Так ось, Фройд при цьому якраз раціоналіст, а ось, а сюрреалісти все ще домагаються чогось більшого, шукають якийсь пункт, в яким, так сказати, раціональність і ірраціональність не суперечать одне одному. Гэта быў четверты спосаб, пяты спосаб это любоў, вось, значыць, Фройд яго вельмі хваліць, ён практычны, любіць быць любімым. Вось, тым не менш, ён такі як бы сабе спосаб, што ніколі мы не аказваемся столь беззащитнымі перед лицом страдання, чым когда любім. Ніколі не бываем столь безнадёжна несчастнымі, як пры патеры любімага существа і яго любві. Ну, знову ж, цитує Дхаммападу, про це не ведає. Да? Щасний один атея, хто не любить і не любить. Не прив'язуйся до любих, і з нелюбими не знайся. Ось, бо тоді без любих гора, а з нелюбими – нещастя. А от, це я цитую свій переклад такий. Він так зроблений, щоб його легко було на пам'ять звучити, мій переклад. Таким чином, ось він прилічив Фройд нам цих 5 способів, як нам позбігати покутам. Добок, не ведаю не тільки Шопенгауера, але і буду не ведаю. Ну нічого, нормально. Тим не менш, якби раїть такий от йон середній шлях. Тобто комбінувати з ніким чином гэтыя 5 способів. Тобто ні на один з їх не ставить усі карти. Don't put your eggs in one basket. Ось, я кажу по-ангельську. Тим не менш, він знову ж якби вертається до тих, хто ось неврівноважений і хто залишнє великі потребування виставляє до життя і до світу, так? Про яких ми вже казали, що вони просто перетворюються у варіату. Да? Ось що, значить, він пише... Тому, кто с рождения получил особенно неблагоприятную конституцию влечений и не произвел в дальнейшем правильного преобразования и упорядочения компонентов либидо, будет трудно достичь счастья во внешнем мире, в особенности, если перед ним будут стоять сложные задачи. Вот, что там остается бегством в невроз, что и происходит, зачастую уже в юные годы. Тот, кто видит крушение своих стремлений к счастью в более позднем возрасте, находит утешение в наслаждении хронической интоксикацией, впивается, либо предпринимает отчаянную попытку бунта, психоз. Отчаянная попытка бунта – это уже психоз. Ну, это как бы тычется, как многих как бы, сюрреалистов, но у многих творцев, но у таких вот многих, как бы, да, циники, расчарованные идеалисты, ось это самое. Ваш покорный слуга, можно сказать, и он так само, вот ахвяра, ось мне это такого. А чему? Потому что своечасово там не это самое, конституцию влечений там не упорядковал, и на угол просто вот облом некий отримался. Вот, типа, ничего со внешним светом и с тем, как он на самом деле упорядкованный, как он денежный, это не меньше супольного. Как бы. Хотя, в принципе, Фройд, как бы, он и материалист, отремливается, але при этом, как бы, ну, он такой отмысловый, что называется, материалист. Так, идем далее. Значит, про религию мы казали, еще раз можно подтвердить, что религия умаляет, значит, ценность жизни. Ее техника состоит в умалении ценности жизни и в иллюзорном искажении реальной картины мира. Так вот. Его предпосылкой является запугивание интеллекта. Вось. Ну, интеллект, я кажу, можно не только заполохать, можно его там задурить абсолютно иншими некими надеями, там, альбо еще чем-то. Это, в принципе, так само, как бы, прием, який користается религией, не только религией. Вообще, некоторые небыто науковые светопогляды так само я уживаю. Да? Вот. Ценой насильственной фиксации психического инфантилизма и включения в систему массового безумия религии удается спасти многих людей от индивидуального невроза. Вот, ну, то бок, как бы, то есть для него это все бабки со свечками, да, вот эти вот этот психический инфантилизм, как бы, ну, и он, типа, допомагает особенным людям, вот, соправды, позбегче невроза. Ну, как бы, Можна якби з гэтым пагадзіцца нават, да? Гэтым вызначэннем якби. Ну, інфантылізм якби ў ім якби нічога апрыёры благога няма, зноў жа. Вот, это я ўжо казаў, калі ў стрыме зноў жа пра Мінскага. Вось. Это ідэалы просто грамадства 19-го стагоддзя, вот, і які і Фройд сфармаваўся, а гэта сказаць, вельмі цанілі вось гэтую даросласць і фактычна наколькі я ведаю ці не ведаю сучасную псіхалогію, якая вельмі шмат у чым абавязана якраз там фрейдызм, псіханалізу, якби гэта от па ўсякаму ту даросласць спрабуюць так вот это выставіць у такім пазітыўным святле, як яна, так сказаць, нам просто неабходная. От учухаць, як это як сыр, да, на піцы ці там малако, да, там амерыцы там ці я не ведаю, просто вот учухаюць нейкі прадукт відавочна, ось. І вакол яго ўсё розныя міты ствараюць. Ось адзін з такіх, мне здаецца, што ногі растуць не дзеатоль з нашого фрейдизма дорогого. Вось, то бок я не якби інфантилізм не суджаю насамрэч ніяк. Вот. Наадварот, ёсць пазітыўныя бакі ў гэтым. Да, вот это вот такое адчуванне неўміручасці, нейкай непасрэднасці, ну гэтак далей, так далей. То бок якби, ну, это ведаю, што Сергей Прылуцкі б са мной пагадзіўся. Вот. Мне гэта абсалютна дастаткова. Вот. Што мы можам, в прынцыпе, сказаць? А, і сюрреалісты некаторыя са мной пагадзіліся. Вот, напрыклад, Ян Швангмайер, да, ён проста праграмна якбы заснаваны на тым, што якбы ён, ну, якбы ён пра сябе так кажа, да, што у мяне інфантыльная псіхалогія і гэта крыніца маёй творчасці, якбы дзяцінства, мае дзіцячыя страхі і так далей. Гэта, дарэчы, ну, прыкмета генія, таму што штосьці падобнае па сутнасці зрабіў Сальвадор Далі. Мы пра гэта яшчэ пагаворым, а то бок не саромецца і не ўспрымаць уласныя нейкія такія вот рэчы, як нейкую праблему. Ну, ось. Што можна сказаць агулам от пра вось гэтыя разважанні фройдаўскія? Ну, яны якбы, як ён і казаў, яны застаюцца ў заходняй парадыгме. То бок, не гледзячы на ўсе намогі Ролана, да? Якбы гэта дуалізм, да, такого мыслення, от вот шчасце, няшчасце, салода, пакута, вось адсутнасць уласнага досведу, вось гэта акіянічнасць, саторы, вось фактычна чыстая такая от разумовасць, рацыянальнасць, прадыктаваная ягоным уласным якбы бэкграўндам, уласнай біяграфіяй, да? Вось. Ну і гэтак далей. То, што от рацыяналізм таксама можа быць рэлігіямі, таксама ўжо казалі, да? Фактычна ўсё, што прапаноўвае нейкую big picture, в прынцыпе, можна абвінаваць з таго, што яно мае нейкія рэлігійныя рысы. Вот. Ну, што з цим павольна мы ідём па Фройдзе, але ідём. Ну, просто вельмі цікавы тэкст насамрэч і всім рэкамендую. Значыць, трэці раздзел я для сябе абазваў цывілізацыя і свабода. Значыць, Фройд называе тры крыніцы пакута вось гэтай думкі. Всесилие природы, бренность нашего тела и, опошне, недостатки учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе. В принципе, параунально с буддизмом, ось, коли Будда сыходил, значит, с громадства, и он, как бы, ну, памятаем, да, он там сустрел там хворого, старого, убачил поховальную процессию, вось, и это все то, что Фройд обозначае як всесілія прыроды і бренность нашага цела. А як быць наконт недастаткаў общества, то бок Будда крытыкаваў іх? Крытыкаваў пэўныя аспекты, але самая галоўная крытыка была якая? Тое, што ён сышоў з грамадства і стварыў сангху, то бок фактычна стварыў паралельнае грамадства. Вось. Замест таго, каб проста там крытыкаваць. Ён даваў нейкія парады там уладарам і так далей, але гэта, ну, толькі адзін з сацыяльных аспектаў, адзін з аспектаў сацыяльнага вучэння буддызма, насамрэч, то, в прынцыпе, галоўнае это тое, што ён рэкамендуе трымацца ад гэтага грамадства, як мага далей. А вось, ну, вядома, это вось, гэта і робіць яго заснавальнікам рэлігіі, да, там нейкія там секты і так далей, таму што, в прынцыпе, гэта не для ўсіх. То бок гэта вельмі радыкальны крок. І Будда радыкальны мысляр. А я думаю, што вы ўжо зразумелі, што мяне ў гэтым жыцці цікаюць менавіта радыкальныя мысляры, так неяк сталася. Вот, таму што не радыкальны, в прынцыпе, я і сам магу. А вот. Так, лізь не вылючай. Значыць, дык вось Будда радыкальны, а Фройд не. А вось. І гэта выяўляецца ў чым? У ягоным, так сказаць, такім вось, як казаў Маркс, буржуа – это несупыннае паціскання плячэй. Да? Это, значыць, у ягоным такім вось не роспачным, а нерашучым нерашучым стаўленні менавіта да цывілізацыі і культуры. Тому, як бы, з аднаго боку яны трэба, з другога боку, ну, блін, ну, это ж не зусім тое, што мы хацелі, да? Значит, спярша Фройд спрачаецца з падыходам, што что мы сталкиваемся с одним предположением, столь поразительным, что стоит на нем остановиться. Оно гласит, что большую часть вины за наше несчастье несет наша так называемая культура. Мы были бы несравненно счастливее, если бы от нее отказались и вернулись к первобытности. Это, на самом деле, идея Руссо, ну вот, якая так само не самого Руссо, и она запозычная. Скажу откуда. Значит, что... Фройд с этим не згодны, натурально. Ён думае, што, ну, якія могуць быць сумневы, так сказаць. Адкуль ён думае, гэта ўсё бярэцца? Вось гэта непавага да цывілізацыі, значыць, ён лічыць, Фройд, што это хрысціянстве, яно заснавана. Значыць, враждебнасць культуры была блізка хрысціянскаму ўчэнню, лішавшаму ценнасці земную жызнь. Ну, спадарі хрысціяне, сябры, думайце, можа быць, это вы ва ўсё вінаваты. И вот что цікаво Фройд пишет. Предпоследний исторический повод появился вместе с географическими открытиями, когда путешествия привели европейцев в соприкосновение с примитивными народами и племенами. Недостаточность наблюдений и отсутствие понимания их нравов и обычаев были причиной того, что европейцам показалось, будто эти народы ведут простую, незамысловатую и счастливую жизнь, недоступную для превосходящих культуры посетителей. Это вось Бон Саваж, вот эта вот ідэя Руссо. Руссо я зноў жа взяў не сам. Яна ўзнікла пасля таго, як французы ўступілі ў кантакт з жыхарамі Паўночнай Амерыкі ў Канадзе. Вось Грэйбер пра гэта піша ў сваёй апошняй кнізе «The Dawn of Everything», значыць, «Досвітак усяго», я перакладаю, значыць, яна ў суаўтарстве напісана. І такім чынам там расказвае пра падарожжы барона Луі Арманда до Ляонтана быў такі, які якраз апісвае свае падарожжы ў Канадзе і так далі. І там ён сутыкаецца, значыць, з правадыром племені гуронаў Кондьяронкам такім. І гэты Кондьяронк фактычна ўпершыню ў літаратуры заходняй выказвае яму ідэю індывідуальнай свабоды, можна сказаць. Вот. Дагэтуль ідэя індывідуальнай свабоды, яна, канешне, там прысутнічае, але гэта была як бы вырашалася грамадства, свабоднае ці не свабоднае. Ці свабодны індывідуум проста ў грамадстве. І як зрабіць так, каб у грамадстве ён быў свабодны. А тут упершыню ўзнікае індывідуум, які свабодны ад грамадства. Фіга сябе. І гэта амерыканскі індзеец нейкі там, вельмі красамоўны, там кажуць, яны вельмі мала пісалі, але вельмі шмат балбаталі, ну, кагось нагадвае. І як бы яны гэтую ідэю вось у еўрапейскія мазгі французскія вось так вот хопа і закінулі. І фактычна гэта ўпершыню з часоў нашага будучага камуны. Свабода ад грамадства. Дабыць таго не можа. Ну, нагадаю, што буддысты прыдумалі манастыры, да, і калі яны патрапілі ў Егіпет, калі хрысціяне бачылі, дагэтуль хрысціяне жылі толькі як бы як адлюднікі, як бы анахареты такія, да, самастойныя, кожны сам. Тут яны ўбачылі, што можа цэлая грамада людзей, аказваецца, жыць разам і практыкаваць, як бы культываваць адзін і той жа спосаб жыцця. Ось, гэта узніклі хрысціянскія манастыры, пра гэта мы гаварылі ў стрыме пра Варлама і Ясафата. Дык можна быць свабодным ад грамадства і нават калектыўна свабодным ад грамадства. Сысці, стварыць там сквот, нейкае паралельнае штосьці, як бы фігасі. І вось такім чынам. А каму это мала такая ідэя на захадзе прыйсці? Там заўсёды это было звязана з нейкімі сектамі, там аддзяленні, да, вось гэта еретыкі, яны заўсёды пераследаваліся, то бок не так проста ўцячы ад грамадства, не так проста ўцячы ад цэнтральнай як бы ўлады, там духоўнага аўтарытэта. Там не папы, там яшчэ кагосьці, да? Хто спрабаваў, той як бы ведае, як заканчвалася это ўсё. Вот, той самай ацвецкай улады. Ну, хаця ацвецкай улады было прасцей нават ўцячы, да? Все вот эти старики-разбойники затекали в лесы. Таким чином, Фройд это, конечно, не признает. Да? Для его культура цивилизации это Захад, рационализм, то бок этого счастья вот першобытного некого життя я не разумею, племенного, что за херня. Вось, Что он пишет? Что обнаружилось, что человек невротизируется, ибо не может вынести всей массы ограничений, налагаемых на него обществом во имя своих культурных идеалов. Из этого был сделан вывод, что со снятием или значительным уменьшением этих ограничений произошел бы возврат к утерянным возможностям счастья. Это, мовляв, иллюзия. Ну, чому? Ну, вот Тора, например, да, классик, так сказать, американский, то, что написал Волдена, который сопроводил, сошел в лес. Он, правда, сошел недалеко от города. Вот там город был побач, он колесо мог сбегать у краму, соревновать, тем не меньше он жил сам, один в лесе, как той же самый индеец, да, там где. Вот. Кто у нас, так сказать, еще имкнулся до этого идеала? Ну, это, ведомо, это идеал, который практикуется на усходе, там, на этих дзенових этих чанявих якби горах у Китаї там спрадвеку, да? І у пустельнях колись от практикувалося в християнстві. То бок якби дауншифтинг, якби это кожен, хто спробував, ведає, що це працює. Ось принаймні некий час і ведали у той час. Якби усі ось гэтыя товаришты містычныя, да, ось гэты рух нудыстаў, там не ведаю. У Швейцарии была некая гора, якую там называли ледзь не Монсьйон, нешта такое. Ось, да і конец концов і сіянісцкі рух. Чаму не? Так само, в принципе, ўсё эмансіпацыя, некія спробы эмансіпавацца от этой заходняй цывілізацыі. Ну, а як же Фройд, ён толькі стаў якби на гэты шлях. Ён толькі што прыехаў з этой сваёй, можна сказаць, галічыны, не, гэта ягоныя продкі прыехалі, ён нарадзіўся ўжо там каля Брна, на Моравії, да, значить, у Австро-Угорщині. То бок, якби, ну, куди йому, як? Він тільки що відмовився від релігії, тут його знову, розумієте, некоторі закликають туди. То бок, ні, і він починає ухваляти, значить, цивілізацію, там цілу оду пише. Нагадує, як комуністичний маніфест Карла Маркса, там, де, значить, чого всього досягнув капіталізм, це просто от прекрасно. Так і тут, да, що ну, разве это не положительное достижение? Несомненный прирост счастья, когда я могу сколько угодно часто слышать голос моего ребенка, живущего за сотни километров. Вот я про телефон, да? Вот. Если я в кратчайший срок по прибытии моего друга узнаю, что ему легко удалось долгое и утомительное путешествие, разве медицина не уменьшила детскую смертность, опасность инфекций при родах? Разве средняя продолжительность жизни культурного человека не стала дольше на немалое число лет? Ну, одно слово. Все это просто так, да? Вот. Але при этом вот что-то счастье это как бы не дає особливо, как бы, ну, может быть, потому что до доброго легко привыкаешь, да, что вот это вот исполнение желаний тысячелетней давности не увеличили наслаждение от жизни. А вот. Из этого следовало бы удовлетвориться выводом, что власть над природой не является единственным условием человеческого счастья. Слушно. А не выводить отсюда бесполезность технического прогресса для экономии счастья. Никто не выводит, так сказать, бескорыстности прогресса, але, ну, это все пишется за 10 годов, мовно кажучи, да, до початку Холокоста. Вот. И до початку Другой Светной войны, и праз 12 годов после закончения Первой Светной войны, где прогресс, знову же, это была одна из крыльцы сюрреализма, где прогресс я показал, ну, вот, во всей своей красе эмоции. И еще покажу. І якби, ну, переоцінювати чи там, сказати, недооцінювати здольності цивілізації, культури до самознищення, це якби так само помилка. Це все там чаровне, як він там описує, да, що фактично, амаль что, якби, ну, я кажу по-марксистскому, вот что. В такой стране укрещены реки, окружающие наводнение, воды отведены в каналы. Ну, это было давно, еще, ну, першобытные, мне кажется, часы там в перших державах. Почва тщательно возделана, засеяна злаками, для коих она наиболее пригодна. Минеральные богатства добываются, перерабатываются, бла-бла, вроде труда. Быстрые и надежные имеющиеся в достатке средства сообщения. Дикие опасные животные изведены. Зато процветает разведение домашних животных. Ну, вот такие вот прагматизм. Да? Якби, что это мается на увазе? Мается на увазе, что просто человек створяет себе другую природу. Вот. То же самое, что сказал Маркс. Да? То есть, смагающийся с первой природой, якби человек якби безмоцный, перед ее спочатку отчувая, потом перемогая и створяя уластно. Вот. А лишь снова же, как пишет той же Фройд, проблема. Гэтая культура цивилизации не дает свободы. Не дает счастья, не дает свободы. Ну, Ну як таке може бути? Фройд тлумачить, індивідуальна свобода не є культурним благом. Це вельми однобакове таке аполітичне, можна сказати, розуміння. Ось, йдемо далі. Вона була максимальною до всякої культури, ну, я повторюю Руссо, это недокладно, не имея в то время, впрочем, особой ценности, так как индивид не был в состоянии ее защитить, защитить индивидуальную свободу. Ну, цікаво, як він сьогодні в состоянии ее защитить. Вот. Ну, по серйозностям закона. Але, як би, то, что, ну, знову же, это повторение материалистичних, як би, позитивистских поглядов 19-го століття, что человек был безоборонним от природы. Вот. Свобода ограничивается вместе с развитием культуры, цивилизации. Ну вот. Справедливость требует, чтобы от этих ограничений нельзя было уклониться. Окей. И то есть есть как бы помкнение до свободы, якое позитивное, а есть как бы негативное. Вот. Одно, как бы оно такое может благоприятствовать дальнейшему развитию культуры, уживаться с культурой, но это же стремление может проистекать из остатков первоначальной неукрощенной культуры личности, снова там личность, вось, и становиться основанием вражды к культуре. Стремление к свободе таким образом направлено либо против определенных форм притязаний культуры, либо против культуры вообще. Вось, это то, что, в принципе, сапраўды можно сказать, например, про сюрреализм. Сюрреализм отмовляет заходную цивилизацию с самого початку. Мы про это казали. Это как раз стоит за всеми этими дописами, далай-лами и буддистом. Вот, то бок, Фрейд, что-то тут Фрейд означает правильно, так? У меня российский текст там. Я тут часом это самое. Блытаю. Одним словом, вы еще не стомили? Я уже, конечно, стомился. Я сегодня думал, что нідзе, калі буду працягваць, то паспею, ну, напэўна, гадзінкі за тры. Самае хуткае расказаць тое, што я хацеў бы расказаць. Праблема ў тым, што не хапае ўжо як бы фізічных здольнасцяў на тое, каб больш за 2 гадзіны гэта ўсё вам грузіць. Вот. Ну, я паспрабую прынамсі вот скончыць, што тычыцца нашага дзядулі Фрейда і Зігмунда, да? Вот. У чацвёртым раздзеле, значыць, мы бачым, ён апісвае, што такое грамадства, вот, і як узнік патрыярхат. Это даволі важны момант, гледзячы адносін між Фрейдам і сюррэалізмам, вот, таму што нават з асабістага гледзяча мы бачым потым. Вот. То бок, Фрейд крытыкуе для пачатку любоў. Да? А значит, любовь именно это христианскую, такую вот, что Франциск Ассизский зашел дальше всех, да, какой-то любовь. Значит, любовь ко всем без разбору теряет в цене, и она несправедлива к своему объекту. Более того, не все люди достойны любви. Кажет Фрейд. Ну, есть такая партия, как бы в этом сенсе тому именно это буддизм не говорит про любовь. Вот это вот полюби ближнего к себе самого, там нема. Есть, понятно, коруна, спочувание, вот, он не настолько, как бы, максималистский, и главное, что это интеллектуальный, как бы, интеллектуальный подход, как бы, интеллектуальный стан, и он, эти ставления, и оно, как бы, не вымогает некой особливой эмоциональной инвестиции в это, в отрознение от любови. Вось. То бок, як бы, такі гроноважны буддыст, ён аднолькава, в принципі, приязна ставіцца, як бы, аднолькава спачувальна ставіцца да ўсіх, вот, і людзей, і не людзей, non-human people. Вось, як кажа Тімоті Мортон. Тым часам, так, в хрысціянстве ёсць такі панятак, як любоў. Вось яго Фрейд і крытыкуе. Ён не можа это зразумець, якім чынам, значыць, гэта ўсё знікае, гэта дзіўная любоў, да, між людзьмі, і натуральна, як усё, ён схільны тлумачыць сексуальнасцю. Значыць, ён это кажа, што гэта любоў сам па сабе, яна сыходзіць з сексуальнага пачуцця з лібіда. Вось мы тут бачым такую яго гульню слоў паміж ліба, да, вот это вот нямецкім, значыць, любіць падабацца і лібіда, да. І, значыць, заторможенная по цели любовь первоначально была вполне чувственной, в бессознательном она таковой остается и поныне. Как чувственная, так и заторможенная по цели любовь выходит за пределы семьи и устанавливает связи между теми, кто ранее был чужд друг другу. Половая любовь идет к семейным союзам, а заторможенная по цели к дружеским объединениям. В них происходит преодоление многих ограничений половой любви. от такой, як є исключительность, и гэтак далей. То бок зноў жа, на пачатку свету я, а на пачатку між асабовых адносінаў сексуальнасць. Энергія лібіда, якая трансфармуецца, там суцішае это самае. Вот. Чалавечыя масы должны быць лібідінозна звязаны. Одна необходимость, одни выгоды совместного труда, их бы не удержали. Этой программе культуры противостоит природный инстинкт агрессивности, враждебности одного ко всем и всем к каждому. Ну, как бы, бухта собачья, да? То бок, как бы люди не были как бы вооружены один до одного, але суместная супраца, как бы, она иснует. Реально. Вось, значит, это один биологичный вид, да, вось, який не обовязково зусім звязаны лебединозно, вось, и нема некой потребы в некой сексуальности для того, как існувала некая, ну, коллективная супраца. Там ведется говорка про выживание довольно долго, то бок, как бы, ну, про коллективную там не ведаю. Вот, мамонта догнать разом. Вот. Что потом вы с ним будете робить, это ваша справа, вашей сексуальности. А вот, когда вы за ним бежите, то он не особливо, мне сдается, до сексуальности. Але, ну, это я жартую. А вот, ну, теория есть теория, да, и он просто сапраўды не может, как бы, там, он хочет это все быть самодостатковым, как бы. Зразуметь это вот просто з неких своих властных паперовых, как бы, теорий абстрактных, по сутности, да. Выходзіш з гэтага я. То бок, з майго як бы асабістага гледзяча, якраз у наадварот. То бок, гэта любоў, менавіта любоў, узаемная нейкая павага, талеранцыя, адчуванне прысутнасці, прымання, да? То есть там радыкальнае прыняцце, як піша Борхес у адным са сваіх вершаў, дай Бог памяці, як жа ён называўся. Вот, циркания, по-моему, близкость, что-то такое, слушайте, вот не подрихтовал, просто зараз пришло до думки, вот, это просто быть принятым, так сказать, у певном, так сказать, у певной осяроди, певной навод ситуации, так, и та же самая океаничность, как он пишет, ну, это так само натуральный стан, как бы, субъекта, да, в этом, я грешны ў сваіх успамінах, значит, называю это группенліба ці групплов. То бок, па аналогіі, да, з сексам, так сказаць, сексуальным блудам. То бок, менавіта пачуццё ўзаемнай любові, паваги, приналежности да калектыву. То бок, ну, можна лічыць, што там, не ведаю, што там бацькоўская, там дзіцячая любоў, это нейкая, так сказаць, трансфармаваная сексуальнасць, ну, як бы з майго гледзяча, это вульгарнае разуменне, вульгарна сексуалізаванае, да, такое. Вось і ўсё. Чаму я это просто тлумачу просто, што просто ён бачыў сексуальнасць ва ўсім, таму што, так сказаць, что кому рупить, то и то и жупить. Вот. Нельга недооценивать его, но знову же, как бы, особистой ситуации, вот такого заходнего человека, крышечку, как бы, обмежеванного, да, в своих, так сказать, потребах в той час. Вот. Ну, як обмежеванного, он же в звычайном шлюбе, так сказать, у него там была куча детей со своей этой Мартой ягоной. Вот. Але, как бы, он там далее, значит, пишет про что вот грамадство там все на моногамию редукує, так сказать, наши потребы. Як же так? Ну так скардится, кшталту. Заздрощить. Тихара. Вот. Что еще тут в этом разделе такое для меня цікавое, по щирости, это вот, значит, як, я как бы знаю, як сексизм стоит для вытоков феминизма. Это вельми цікавое. Ну, сексизм мается на увазе, на это фройдовский, да. То есть вот это вот то, что называлось там киндеркюхе кирхе, да, вот это уявление про вельми такую, как бы, ну, стандартную роль у женщины в громадстве, она как бы так само как бы формовала то, как он про это разважал. Да? Вот, например, выказывание такое, да. Женщины представляют интересы семьи и сексуальной жизни. Культурная деятельность во все большей степени становилась мужским делом. Она ставила перед ними все более сложные задачи, принуждая их к сублимации влечений, а женщины к этому не слишком способны. Really? Ну, как бы, ну, это уже, так сказать, нагадывает Отто Вайнингера, да? «Секс und Geschlecht» была такая книжка, такие чувак, який там, ну, такі написал про то, як геніями могуть бути тільки мужчини, і потім скончив життя самогубством. А вот, то бок, що значить, жінки не здольні до сублімації влечений? Это як разумець, да? Вот. То есть это цісці, я не ведаю, може якой-небудзь там металогіі, значыць, ён там пачынае пісаць пра вот недзе тут пра прыгнечаную сексуальнасць, да, узнікае. Вот, прычым перадусім як бы жаночую, да? Ён, значыць, страх перад восстаннем угнетённых прынуждае общество вести стражайшыя меры предосторожности. То есть як бы мужчыны ствараюць цывілізацыю на зло жанчынам, якія там яны такія все там сексуальна просто актыўныя і арыентаваныя, а мужчыны ствараюць тут цывілізацыю, сублімірують і падаўляюць жаночую сексуальнасць. Вось табе іна. І гэта, між іншым, робіцца, так сказаць, падмуркам, адным з падмуркаў уявы пра патріархат. Пры тым, што, канешне, мы ведаем, што ўсё было наадварот. І што як бы развіццё грамадства і культуры цывілізацыі як бы зрабіла максімум вызвалення, як бы, да, у жаночай сексуальнасці ў тым ліку. А ось. Там і в моральным сэнсе, так сказаць, эканамічным, так сказаць, тая ж не ведаю, нават контрацепцыя нейкая, да, это важны фактор. То бок, як бы, ну, як мужчына могу сказаць, што сексуальная разнявольнасць жанчын на адварот у інтарэсах, як бы, ну, мне здаецца. Кожнага, тым не менш, як бы, Фройд лічыць іначай. Фройд, як бы, не зважае, в прынцыпе, што задача та культуры, вот эта сублімацыя, ён выставляе, як быццам, это з боку мужчын нешта такое добраахвотнае. Можа быць, у ягоным выпадку это было добраахвотнае, але, в прынцыпе, як бы, мужчыны не з вялікім, як бы, задавальненням паддаюцца цывілізацыі, да, як бы, і у таймаванні, вот, на этом мужчынскай сексуальнасці, мужчынскага лібіда таксама вельмі важная, як бы, задача, да, як бы, это тое, што называецца, адкуль взялся этот джентльмен, так званы, як бы, хрысціянскі, то есть это был доўгі перыяд, тысячагоддзямі, як бы, навучыць мужчыну паводзіць сябе як чалавек. Это пачалося это яшчэ пры Гільгамешы, да, і вельмі важным момантам это было якраз асалода. Ось, калі мы памятаем, што там, значыць, яго спакушае жанчына такая, бабілонская блудніца. Ось, спакушае нейкага дзікава там такого волата Энкіду, які жыве там па заграмадству, недзе там у такім нейкай там пустэльнай пячоры, ось, а яна вучыць яго мастацтву кахання фактычна і з дапамогай асалоды, а не гвалту. Так усё роўна наадварот. Значыць, паказвае яму выгады цывілізацыі. Вось, металогія, да, тая ж самая. То бок, нельга так аднабока на это все глядзець, да. Потым зноў жа там узнікае вот эта вот ідэя, што мужчыны, так сказаць, як бы эксплуатуюць, як бы, ну, жанчын фактычна, да, прыгнятаюць, таму што яны фізічна слабейшыя. Як бы, ну, як бы прыгнятаць фізічна слабейшых, для этого не трэба ствараць дзяржаву, для этого не трэба ствараць грамадства, нейкага калектыва. Да? Мы як бы бачым все наадварот, што грамадства прыгнятае як бы паўсюль, як бы разумова слабейшых, звычайна. Як бы яны фізічнымі не былі, але як бы імкнецца іх, так сказаць, нейкім чынам абдурыць. Але это прычым-то і тычыцца не толькі, так сказаць, там, людзей, так, ці нейкіх сацыяльных груп, ці палоў, ці каго заўгодна. Вось. Звычайна эксплуатаваліся як бы людзі, якія стаялі ніжэй на цывілізацыйным нейкім згледзячы захаду узроўні, так, як бы чыста мелі меней магчымасцяў сябе абараняць, да? Вось, не ведаю, там сяляне, пралетарыят, там нейкія плямёны, да, вот это гандаль рабамі і так далей. Стаўленне да жывёлы, ну, чым, ну, жывёла это першы прыклад эксплуатацыі, чаму яе эксплуатуюць? Таму што яна што фізічна слабейшая? Не. Таму што яна проста, ну, разумова на іншым узроўні і дае сябе эксплуатаваць, так? Тым часам як бы фізічна слабейшых, ну, грамадства як бы яно імкнецца абараніць. Я маю на ўвазе дзеці, старыя, жанчыны, вось все вось гэта. Это як бы першая задача. То бок фізічна слабейшы, ну, рэальна няма патрэбы такім чынам як бы прыгнятаць, як бы, да, пры дапамозе такой як бы сістэмы. Вот. Але як бы, ну, часто робіцца для того, каб даказаць, што як бы менавіта такая група як жанчыны, да, цалкам яна робіцца, як бы, ну, немагчыма сказаць, што як бы што жанчыны там нібыта як бы разумова слабейшыя, ні ў якім разе, да. Значыць, але весь час даказваецца, што от яны як фізічна слабейшыя ёсць аб'ектам прыгнёту. Это значыць, што той гвалт, звычайна хатні гвалт, які адбываецца, то прыватны гвалт, да? І ён як бы імкнецца яго паказаць як сістэмную з'яву. Што гэта і ёсць праява менавіта таго вот прымусу фізычнага, якое грамадства як патрыярхат як бы накладае на жанчын. Вось. Зноў жа, з гэтым можна спрачацца, не згаджацца, можна згаджацца, не спрачацца, это ўсё недзе бярэ карані вось по-моему, вось у гэтых фройдаўскіх уявах. А самі гэтыя фройдаўскія уявы, на вялікі жаль, вельмі часта не абгрунтаваныя нічым, апроч ягонага асабістага досведу і культурнага бэкграўнду. Вось. І для мяне гэта праблема. Менавіта праблема ў многіх з гэтых тэорый. Вось. Як бы немагчыма ўспрымаць, па-моему, дзяржаву, гэта спрошчанае ўспрыняцце. Калі мы ўспрымаем дзяржаву як проста калектыў нейкіх такіх гопнікаў, да, такіх мужыкоў, проста мужлана, вот этот патрыярхат, который вот прымушае, да, нейкі вертухай, да, якія трымаюць у парадкаванні слабейшых, фізічна слабейшых. Не. Я лічу, што што в прынцыпе па-іншаму гэта ўсё зроблена, што эксплуатацыя, в прынцыпе, гэта пернік плюс бізун заўсёды, это заўсёды гвалт плюс асалода, это і ёсць як бы тая сістэма, вот это тая матрыца, да, якая прапаноўвае асалоду, якая яе выкарыстоўвае для таго, каб трымаць у парадкаванні, да, значыць, вялікія сацыяльныя групы. Вось, то бок усё нашмат больш складана, чым проста нейкі гвалт. Вось, з боку дзяржавы. Ну, прабачце за лірычнае наступленне, я просто не мог яго не зрабіць, таму што як бы, ну, это просто відавочна, это выплывае з гэтых фройдавых разваг і з ягоных уяўленняў. А. Значыць, заходнееўрапейская культура, як мы ўжо казалі, для Фройда это просто вот вяршыня. Звіцця вышэй точка развіцця общества. Як ён сам піша, значыць, маўляў, дзякуючы таму, што вот якраз заходнееўрапейская культура найлепей рэгулюе вось менавіта лібіда, вось сексуальную актыўнасць, так? Нет оправдания тому, что культура заходит слишком далеко и вообще отвергает наличие таких феноменов сексуальных, несмотря на их очевидность. Вот, ну, як отвергает? Такое чувание, что просто Фройд крышку выдае як бы, ну, перабольшую крышку значнасць максіма уласнай як бы працы, таму што, ну, на той момант ужо ў 30-м годзе як бы, ну, як бы разняволенасць і эмансіпацыя жаночая ў прыватнасці, так? Ну, разняволенасць грамадства ўжо як бы, ну, дасягнула крышку іншага ўзроўню, так? А вось выбар аб'екта сексуального життя, да, у зрелого индивида ограничен лицами противоположного пола, тогда как большая часть вне генитальных удовлетворений запрещается как извращение. Запрещается? Я как бы абсолютно в этом не упэўнены. Вот. И то, что это, ну, выбор объекта обмежеванный, может быть, это у ягоны выпадку обмежеванный, але гэта, ну, на той момент у Европе так уже далеко не было, как бы, давно. Вот. И давно это не было криминализовано. Ну, яны там, артикулы існавалі, яны их скасовали позднее, але как бы то, что яны их не выкарыстовывали, так само факт. Вот. Фройд пишет, значит, требования одинаковые для всех сексуальной жизни не принимают в расчет различий во врожденной или приобретенной сексуальной конституции, бла-бла-бла, отнимают людей значительную часть сексуального наслаждения, тем самым делается источником тяжкой несправедливости. Ну, как бы, скажу, некий домострой описывается, то есть никто не потребует одинаковой сексуальной жизни. Ну, некая там, напэўна, норма існуе, але демократичного громадства так николи не было. Это сегодня там некоторые, вот какой краине окраще, там потребуйте там некие фундаменталистские, да, там державах потребуете одинаковой для всех сексуальной жизни. Это, да, шариат, вот домострой, вот эти все цивилизационные, так сказать, вымоги. Вот. Але, как бы, в демократичном громадстве это не так. Вот. То бок, калі і абмяжоўвае у нейкім сэнсе, то это якраз у выпадку нейкіх, напэўна, меншасцяў на той момант. Прычыну такія самыя розныя, то бок, як бы любое грамадства это нейкім чынам спрабуе нармаваць, вот, ствараць нейкія нормы, напрыклад, ну, я не ведаю, як бы крыміналізацыя, напрыклад, педафіліі, да, это як бы відавочная, яна і да сённяшняя яна застаецца, да, крыміналізацыя гвалту, это просто такія рэчы, таксама ніхто мог бы сказаць, што это як бы, ну, абмяжоўваюць мае правы, это ўжо пры мяне прыгнятаюць. Вот. Ну, гэта такая даволі цікавая логіка, калі я так далей развіваць, то можна дайсці там невядома да чаго. Ну, нехта, напрыклад, яе карыстаецца для таго, сказаць, што вот, парушэнне маё, напрыклад, ці абмежаванне майго права там, напрыклад, перарваць цяжарнасць там, гэта прыгнёт. Ну, вот. А нехта кажа вот які-небудзь там трампіст, што абмежаванне майго вот жадання, так сказаць, паляпаць там па задніцы жанчыну прыгожую, якая мне спадабалася, таксама прыгнёт. Якби, ну, то бок это, ну, абсалютна неадэкватныя насамрэч рэчы, яны не звязаны, не эксплуатацыя, якбы і не абмежаванне ў правах, якбы, да, это не азначае прыгнёт. Вот. Яны, канешне, это ўсе рамкі пасоўваюцца з часам гістарычныя, але якбы, ну, прыроўніць адно да другога аўтаматычна немагчыма. Вот. Тое, што так робіць Фройд, мне здаецца, што ён робіць так менавіта таму, што ў гэтай працы, таму, што хоча падкрэсліць значнасць в области сексуальнасці наогул для грамадства, якой ён займаецца, і якой яму здаецца, што яна недаацэнена. Вот, што павінна быць больш разняволенасць, больш, ну, то бок такая тыпова ліберальная, у прынцыпе, праграма. Вось, ён сам як бы ліберал, чаму ён ліберал? Ну, таму што ён прадстаўнік пэўнай меншасці, пра якую мы яшчэ скажам. Наогул, як бы асноўная праблема, і гэта закідаюць Фройду паўсюль, это як бы не навіна, што Фройд залішне паводле сябе мяркуе пра астатніх, так? Вось Брэтон наадварот, значыць, яму закідаў, што ён сябе недастаткова аналізуе, а мне здаецца, што ён наадварот як бы аналізуе якраз вельмі шмат сябе. Мы склонны рассматривать счастье объективно, принося самих себя в те давние условия с нашими притязаниями и с нашей восприимчивостью. Мы хотим проверить, какие поводы могли бы там обнаружиться для ощущения счастья или несчастья. Вот. Такой подход кажется объективным, поскольку отвлекается от изменчивости субъективных ощущений, но он является по существу самым субъективным, ибо на место неизвестной душевной конституции ставится своя собственная. Это Фройд шмат у чым пишет сам по себе. Ну, мое такое уражение. Вот. Таму што вось гэта вся тэорыя патрыярхата, гэта сябры не проста так, да? То бок роля бацькі ў яго, ну, паўсюль, так сказаць, проста паўсюль перабольшана. І як бы, але гэтага не адняць ад фрейдызма, да? Это яго аснова. Значыць, цікава, што ў 32-м годзе, значыць, я забягу наперад крышку і скажу, што Брэтон з Фройдам пачынаюць ліставацца. Значыць, і Брэтон, значыць, яму закідае, што вот ён мала сам сябе аналізуе і што ён мала шчыры ў сваіх аналізах. Вось. Ну, і Фройд яму адказвае, што праўда тое, што я мог тады, у 1900 годзе, часцей і больш рэгулярна выяўляць патаемныя закуткі цэлага шэрагу сноў, заснаваных на маіх адносінах з бацькам, які акурат тады памёр. Я думаю, што я меў права пакласці пэўную мяжу непазбежнай экзібіцыі, піша Фройд Брэтону. То бок, ну, выбачайце, значыць, я мне ёсць свае межы, у мяне свае каштоўнасці, на якія я не дазволю нікому. Сам я адна з гэтых каштоўнасцей, это мой бацька. Маё стаўленне да бацькі. Ну, калі вы пачытаеце біяграфію Фройда і ягоныя стасункі з бацькам, зразумееце чаму. Наколькі ён яго сфармаваў, так сказаць, што ён яму там у дзяцінстве чытаў, і так далей, это я не буду гэта пераказваць. Вот. І ў тым жа лісце, значыць, калі Фройд просіць як бы ў Брэтона прабачэння, значыць, прыкрываючыся бацькам, вось, ён адразу наступнай фразы піша наступнае. А зараз адно прызнанне, да якога вы мусіце выявіць талерантнасць. Я не здольны зразумець, што такое сюррэалізм і чаго ён хоча. Гэта такі удар, вяртанне удара Брэтону, які дазволіў сабе наступіць на мазоль фройдаўскую і, значыць, нагадаць яму пра ягонага бацьку. І Брэтон адразу ж адказваючы, тым, што нападае на брэтонаўскае дзіця, на сюррэалізм. І кажа, што мне не зразумела, што гэта такое і навошта яно трэба. То бок, як бы, адзін-адзін, што называецца. Як бы іх адносіны былі цікавыя. Вот. То бок, для Фройда бацька, фігура бацькі, ну, это просто аснова не толькі яго на ўласна там асобы, там, а просто ягонай тэорыі. Так атрымалася, а? Выпадкова. Вось, значыць, все вот это вот боязь кастрации, дыпа-комплекс, вот, вот патриархат, все, что заугодно, там, зайдрас челеса, там, все, все вот эти понятки фрейдыские, яны просто заснаваны на этом, и я вот себе пытаюсь, а что было бы, калі б Фройд был сирота, например, да? Если там вырос у некой иншей неполной семьи, то бы, каким бы был психоанализ, и каким бы была сучасная психология, и некоторые сучасные, как бы, рухи, да, грамадские, какие из этого всего так или иначе выходят. Это вельми цікаво. Ну, вот. Что он пишет? Не следует забывать, что в первобытной семье только ее глава пользовался свободой удовлетворения влечений, все прочие жили порабощенными. Реально? Вот. Ну, это как бы, ну, первобытная семья, это наоглок оксюморон. Это как бы, это полная фантазия, ничего такого не было. Да? Может быть, это некая там ебрайская металлогія, вось, але яна не настолькі ўжо і старажытная, калі падумаць. Вот. То бок патрыархальная сям'я, як мы яе ведаем, да, яна сфармавалася нашмат пазней. Вот. Значит, як Фройд апісвае ўзнікненне сям'і? Значит, уменьшение роли обоняния само по себе и следствие перехода к прямохождению, подъема с земли. Это сделало видимым ранее скрытые гениталии, требующие защиты, вызывающие чувство стыда. У истоков рокового культурного процесса мы обнаруживаем выпрямившегося человека. Отсюда идет цепь следствий, обесценение обоняния и избегание женщин в период менструации, преобладание зрения, обнаженность половых органов, а затем постоянное сексуальное возбуждение, образование семьи. И так мы подходим к порогу человеческой культуры. Оба-на! То бок, не поспел человек выпрыстаться, разнюхаться як след вакол себе, як адразу, так сказаць, узбуджэнне вядзе да фармавання сям'і. Ну, это ў жыцці Фройда так было, што ён вельмі рана ажаніўся і адразу фармаваў сям'ю. Але як бы ў жыцці чалавецтва, яно так быць было не павінна. Да? Значыць, сям'я, ну, натуральна не ўзнікае там адразу пасля прамахаджэння. І як бы вот эта вот родава-племенная структура, да, як бы, яна як бы ён пераскокувае фактычна вось гэты не даколькі 100 тысяч гадоў гісторыі развіцця, то вось вось той пра што вот Грэбер піша ў сваёй кнізе, то бок як бы ну і адразу прыходзіць вот да гэтай самай так вот аўтаматычна да цывілізацыі і нібыта вот развіццё психікі вот яно атулі пачынаецца. Да, вот са старога запавета недзе, да? І адразу так у 19 стагоддзі пераходзіць і там значит узнікае вось гэты вот патрыархат і гэтак далей. Вот. Гэта ўсё грубо кажучи, як би не так, да? Знову ж, от ця помилка ягона, це перший момент, це стосунок з батьком. Другий момент, закид, який я от могу зробити, да? Це те, що виставлення от неровності як пригнету. От ця логіка, яна як би так само бере початок ніде там, у Фройда. Ось, хотя он сам как бы признает, да, что природа в высшей степени неравномерно одарила людей телесными и духовными способностями, установила этим такое неравенство, против которого нет никаких средств, да, пишет Фройд. Тем не менее, у ягоным особистым житти, как бы, неровность завсёды погрожала пригнетом, была небеспекой. Чому? Потому что, знову же, он належал до гибрайской меньшести. Ось. И так оказалось, что так, и оно так и вышло, да, потом. То бок, ну, уже у ягоны, при ягоном житті все гэтыя погромы, там, да, дрейфусские процессы, просто антисемитизм, так и частный, да, гэтыя протоколы сионских мудрецов и так далее. То бок, ну, сумнева не возникает. Умберто Эко написал про это книжку цікаву, ну, белетристику, як бы, про пражские могилки, але она заснаваная на реальных подзеях, на тым, якую роль в этом всем грала католицкая церква, вось, як это все, ну, вядома, царская ханка, вядомый факт, то бок, як бы, як формувався вот гэты европейский антисемитизм. И, конечно ж, як бы, ну, это оправдано, глядзіш Фройда, вельмі часам як бы, ну, вот этой вось нероўнасці сваёй ці адрознасці, да, якая, у прынцыпе, вельмі пазітыўная рэч для любого грамадства. Ён яе наадварот як бы, ну, саромеецца і адчувае ёй небяспеку. Вось небяспеку менавіта прыгнёту, небяспеку несправядлівасці. Вот. Ніхто іншы, як бацька Фройда, апавядаў яму гісторыю, да, пра тое, што вот ён там ішоў па вуліцы, значыць, і хтось там як бы збіў з яго як бы капялюш і сказаў типа сыдзі сходніку там ты там брудны габрэ типа не хадзі вот і Фройд і што ты зрабіў ён кажа ну я падняў капялюш і сышоў з тратуара так сказаць і як бы ну это быў шок для Фройда малога так ну прынамсі калі біёграфам верыць то бок як бы не проста так у яго гэтыя уявы нарадзіліся. То бок, памылка тая, што некаторыя вот як бы выкарыстоўваюць менавіта вось гэту оптыку меншасці, да, яны пераносяць яе на значна большыя сацыяльныя групы. Да. Не ведаю там клас, раса, пол, так? Яны як бы вось калі сам фактар іхнай адрознасці нібыта ўжо ставіць гэтую групу пад прыгнёт, як бы ў небяспеку прыгнёту, не гледзячы на тое, што эта група сама па сабе, ну, не меншасць, а наадварот, дастаткова вялікая, як бы, да, якая як бы здольная сябе абараніць свае правы. Вот, і гэта такая вот эта оптыка вот этой віктымізацыі, да, некаторай, ўжо па вызначэнні, паводле прыналежнасці да нейкай групы, яна як бы, ну, нездаровая. Як бы, ну, з майго як бы гледзяшча. Вот. То бок, і тут як бы крышачку трэба гэтага Фройда так от успрымаць крытычна, да? Называецца як недзе на украінскім, значыць, сайце, як я прычытаў, спасибі діду за лібіду. Ось так. Так і тут дзякуем Фройду за многія як бы такія вось тэндэнцыі розна. Вот. Магу ў гэтым кантэксце парэкамендаваць пачытаць будысцкіх феміністак, ну вот, якія ёсць, это Рыта Грос, напрыклад, вось, альбо Кайра Джоэл Лінго, вось, даволі цікава, ну для мяне прынамсі былі вельмі цікавыя тэксты ў гэтым сэнсе, да? Вот. Але ну, трэба сказаць, што будысты існуюць самыя розныя. Будысты-феміністы, феміністкі, там, надмарксісты, анархісты, хто заўгодна. Ну, вот, будызм ён такі, але як бы Фройда ён прамінуў. Ну, вот, у ягоным жыцці адсюль такія некаторыя моманты. Ой, слухайце, не кожная птушка далячіць да сярэдзіны эсэ Зігмунда Фройда. В пятым раздзеле ён апавядае пра індывідуалізм. Значит, зноў жа вяртаецца да панятку любові. Зноў жа кажа, што любоў усё это херня, любоў да бліжняга просто немагчымая. Возлюбі бліжняга твайго так, як он любіць цябе. Это ягоны варыянт прапановае. Не как сябе самого. Не, сябе самого то трэба вось любіць зусім іначай. А вот бліжняга свайго так, як он любіць цябе, прапануе Фройд. Ну што это? Это старазапаветна, это сказаць вока за вока, не болей. Ты мне, я табе. Вот, ты меня любишь, и я тебя также люблю. Вот, то бок, ничего, в принципе, нового. Вот, супрать он выступает нелогично заповету вот, христианского «люби врага твоего». Вот. Значит, поразмыслив, я понимаю, что был неправ, отклоняю эту заповедь как более сильную, «полюби врага своего», более сильную, чем «полюби ближнего, как себя самого». По сути дела, это одно и то же. Исполненное достоинство голос предупреждает. Ты должен любить ближнего, как самого себя, как раз потому, что он твоей любви не стоит и даже является твоим врагом. Но тогда мне понятно, что все это походит на кредо к ее абсурду. То бок, такое ставление, значит, нездоровое, и оно так само, вот, мовляв, походит от религии, вот эта вся вот, любовь, ну, это как бы, знову же, с буддистской перспективы, как я сказал, то, в принципе, по-своему правильная критика, как бы, такой речи, как любовь, але неправильное, как бы, ну, вот это вот ухваление здорового, так сказать, двукоси индивидуализма, так? Это бог... Чаму і чым ён тлумачыць індывідуалізм? Што адмаўляў агрэсія, што як бы людзі, ну, яны чалавек чалавеку воўк, цытуе, да, проста там нейкая асалода садыская, ну вот ён
пра гэта шмат піша, значыць, што людзі просто яны такія, як бы паводле сваёй прыроды, значыць, у каго хваціць смеласці аспарваць это суджэнне, што у мяне люпус, мае весь опыт жыцця і гісторыі. Вось, у каго? У анархістаў. Значыць, хапае смеласці. Это у прыватнасці у Крапоткіна ў кнізе ягонай «Анархісцкая этыка», якая выйшла, па-моему, яшчэ да Фройда, да гэтага эсэ, якую Фройд не чытаў. Там якраз даюцца цэлы шэраг прыкладаў таго, як супрацоўнічаюць між сабой, так сказаць, калектыўныя вось гэтыя віды жывёлы, у тым ліку чалавек, то бок як бы, ну, агрэсіўнасць не з'яўляецца як бы сутнасцю, да, чалавека нейкай такой ваўчынай натурай, да? Вось. Ну, Фройд, значыць, адказвае не анархістам, а адказвае камуністам, і як бы робіць вот на падставе гэтай сваёй, значыць, прыхільнасці да індывідуалізму, робіць выснову пра, значыць, ну, непрыдатнасць, немагчымасць марксісцкай тэорыі, да? Это вельмі цікавы момант. Вось, што в моей задаче не входит экономическая критика коммунистической системы, я не в состоянии следовать здесь вопрос, послужит ли отмена частной собственности достижения этой цели, какая-то два польза, но ее психологические предпосылки я не могу не признать безудержной иллюзией. С уничтожением частной собственности человеческая агрессивность лишается одного из своих орудий, безусловно, сильного, но не сильнейшего. Ничего не меняется в различиях во власти и влиянии, значит, которые предполагают использование агрессивности. Не меняется сущность агрессивности. Она не была создана собственностью. Она царила почти безраздельно в древнейшие времена, когда собственность была еще жалкой. Значит, даже с устранением личных прав на материальное благо остаются еще привилегии в области сексуальных отношений, способные сделаться источником сильнейшего неудовольствия и вражды. Да? Вось. Ну, то бок, марксизм утопия, каже Фройд. Чому? Потому что люди, они индивидуалисты, в принципе, у них агрессивность, вот эта ворожесть, там вот эта сексуальная как бы, борьба за сексуальный объект, она как бы с тем, что как бы навод, коли вот, да, вот уласнасць адмяніць і адмяніць фактычна, ну, па факту, то есть полностью освобождение, полное освобождение сексуальной жизни посредством уничтожения семьи. А семья – это для яго зародыш культуры. Вось. І калі сім'я – это, зразумець, як вот нейкая уласнасць, калі чалавек там уладарыць, нібыта, як бы разглядае аб'ект свайго там захаплення, кахання, як сваю уласнасць, вот, гэта разбурае сім'ю, такое немагчыма. Гэта паводле Фройда такое ніколі не здарыцца, да? Вось. І як бы, ну, не зусім это такая, як бы, скажем, та крытыка, ну, як бы, часткова мае рацыю, ось, але сутнасць-то Маркса в іншым, да, што ён спрабуе з дапамогай наадварот вот увядзення нейкай супольнай уласнасці, разумеючы вось гэтыя вот інстынкты, ну, сувязь як бы чалавека і залежнасць яго ад маёмасці, ад нейкіх рэчаў, прыладаў, значыць, дапамогай супольнай уласнасці ўзнавіць як бы, ну, натуральны стан чалавечага калектыву, які існаваў да, умоўна кажучы, дзяржавы, так званы гэты залаты век, да? Вось як бы прымусіць людзей да неагрэсіўнай супрацы. Як у першабытныя часы. Нібыта для гэтага дастаткова адмяніць вось гэтыя інстытуты, значыць, уласнасці і так далей. Ну, вось. Ну, гэта таксама, в прынцыпе, наіўная крышачка, да? Надзея, вот, Фройд сапраўды, як бы тым, што паказвае на гвалт, як бы ён сапраўды мае рацыю тым, што гэта сам па сабе нічога не адменіць, да? Ну, вот, будуць іншыя падставы для нейкай конкуренции, так сказать, да, вот этих спаборництв и так далее. Вот. Чим бы он ни был даден, это квал, там, сексуальностью, там, еще некими потребами, да, там, волей до улады, да, как сказал бы Ницше, еще чем-то, але, как бы, он не настолько легко его переодолить, и он, правда, у человеческой психики иснуе. Вось. Ну, з буддыйскага гледзяшча это як бы прычына ёсць як бы тоеснасць, да, у пэўным сэнсе, таму што людзі вераць у тое, што яны это я і бароніць сваё, да, што бы это не было, там асоба, там маёмасці яшчэ штосьці. Вось. То бок як бы я это сапраўды як бы прадукт, это не штосьці натуральнае, як думае Фройд. Тому він думає, що агресивність незнищальна і завсюди буде. А буддист думає, ні. Я – це просто конструкт, некий продукт громадства, і воно може якби помінятися. Я б хотів у цій сувязі вам прочитати кавалочок тексту, який я не долучив до стриму, забыл там. Это один из моих самых улюбленных выказываний на ООН, значит, Зангутара Никая. Чому вы рахуете, значит, пытаются у Буддова поплечника? Шанаваны Катчина, чому вы рахуете шляхтицы с шляхтицами, брахманы с брахманами и господары с господарами? Отказ брахмане про прикованість до своїх почуттєвих асолодов, прихильність і прив'язаність до почуттєвих асолодов, залежність від почуттєвих асолодов, апантаність почуттєвими асолодами. А чому ворогують аскети з аскетами? Брахмане про прикованість до своїх переконанняв, прихильність і прив'язаність до переконанняв, залежність від переконанняв, апантаність переконаннями. Гутара Нікая 2. Тобок люди светские ворогуют именно с причины своей тоесности, как бы материальной. То бок за майомость, за володость, за асолоды, да, вот за этот аспект, как бы телесный. А вот тем часом, как интеллектуалы, аскеты, чему же им вороговать? А они ворогуют за идеи, за своих переконаний. А вот так само, потому что они лечат их своими, да, отождествляются с ними, как бы, да, их привязываются. Это доволі, так сказати, мені здається, трапно, доволі відзначено. Ось, що ж, цікавий момент, не можу не сказати, якби по ідеї треба закруглятися, але в принципі не можу не відзначити, що вельми трапно Фройд зауважає, що якби як тлумачить його антисемітизм. Ось, наприклад, альбо переслід буржуазії. Він у гэтым у Советском Союзе, він это бачить однолькові з'яви. Він каже, що це просто вот універсальна ідеологія одна, і вона не може тривати інших універсальних ідеологій. Да? Ось якось нацизм там якби не може тривати габреїв, а комунізм не може, так сказати, вот, тривати там капіталізму, лібералізму, там демократи і так далі. Да? Тобто люди от настільки якби нетолерантні. Ну, знову ж, це історичний досвід Гебраїв. Ми не можемо якби закидати Фройду, що він на це так бачить чалавече громадство, да? Ось. Але саме прикольне у гэтым разделі, это як ён критикує Америку. Ось. Это просто невероятно, что, значит, психологическая нищета масс, ён это называе. Вот. Значит, эта опасность грозит прежде там, где общественная связь устанавливается главным образом через взаимную идентификацию участников. Индивидуальность вождей не обретает того значения, которое должно бы им принадлежать при формировании массы. Ось, и современное культурное состояние Америки дает хорошую возможность для изучения этой ущербности культуры. Тобок, вот это повстанье масс, про которое тогда писал Ортега и Гассет, оно как раз Фройд бачит, что оно как раз вот Америка – это наилепший приклад. То есть вот так вот, отримая гранату Уолт Уитман, да, и все вот эти демократы, которые там про, спевают про как бы, среднестатистичного человека, про массу и так далее. Вот, Фройд в этом бачит небезпеку. В принципе, бачит слушно. Вот, масса такая штука, так сказать, я ей как поверне, да? Вот, некоторые рады стоять за всюду боку от массы. Вот, але это цікаво, что просто Фройд критикует... як би з усіх громадства менавіта ось гэта, да, от психологічна нищета мас, ну, не ведаю. Ну, не усе так думалі, ось, наприклад, ягоны племеннік, да, такі Эдвард Бернес, да, і он поехал в Америку уже не в 29-м годзе, да, там раней, і став для витоку маркетингу, ну, от. І он, значит, там, одна з перших ягоных компаній, я б дочитал, що це недзе, і он, значить, рекламував цигарети як синонім жіночої емансипації. Ну, от, тобок називав Torch of Freedom, тобто походня свободи. Ну, твоя цигарета – походня свободи. Ну, гэта використовувалося в рекламі цигарет, мені здається, увесь час. Тобок, і гэта була реклама, яка мета якої була підвищити курення серед жінчин. Бо до гэтого жінчини мало курили. трасца. Трэба было яго падвысіць, і вот ён згуляў вось на гэтай на хвалі жаночай эмансіпацыі менавіта. Назваў цыгарэты паходнямі свабоды. Ну просто неверагодна. Ну і сапраўды, калі мы пабачым інтэлектуалкі у розных там, не ведаю, там кнігах, фільмах і так далей, яны заўсёды кураць. Вось, так сказаць, веданне чалавечай псіхікі, як яно можа сфармаваць эпоху, вось, і звычкі людзей. Ну это ўжо такое, жарты жартамі, значыць, наступная, так сказаць, праблема фрейдызма, ну, як я яе бачу, і ў чым супярэчнасць яго з буддызмам, это менавіта, канешне, ягонае ўяўленне пра я, да? Значыць, а яны, так сказаць, я грунтуецца на тым, што Фрейд называе нарцисізмам, да? Вот решающим здесь было введение понятия нарцисизм, учение о том, что само я заполнено либидо, будучи его первоначальным жилищем, и оставаясь в известной мере его штаб-квартирой. Какие метафоры. Эта нарциссическая либидо обращается на объекты, становясь тем самым объектным либидо, способным вновь превратиться в нарциссическое. Вот это вот першесное. Что такое нарциссичная либидо? Ну, это как бы любовь я до самого себе, я до я, якое утворяет как бы я, якое наполняет это я. Я. Як у арто там дух повсюль, так тут это я. То есть, с моего глядища, пробачьте, это толтолёя просто, да, то, что называется петиция принципий, да, то бок, как бы мы дефинуем речь просто саму себе, нияк я на самом деле не дефинуем, то бок, вот это першасность я, это притворяя я у некий абсолют. Ну, Фройд, я упомянул, в этом был перекананы. Я у подмурку якого лежит энергия либидо, якая там все заполняя, с якой потом утворяется вот этот свет, ну, это обогавление я, якое просто лежит у подмурку заходней психологии. Як фрейдыскай, так і всякай. Ну, вот. Яго рэлігійныя карані тут не мае сэнсу як бы ўжо даследаваць, я пра іх ўжо намякаў шмат разоў, дзе это яны крыецца ў манатэізме. Вот. І такім чынам тут магу толькі рэкамендаваць Лякана, да? І вось ягоны падыход да фармавання я, да, точна называецца стадыя люстра. Вось, як я наадварот, не знешні свет вылучаецца з я, як піша Фройд, а я вылучаецца з знешняга свету, як адзін з яго аб'ектаў, які проста з якім потым адбываецца гэта асамбленне. Вось, то бок усё зусім наадварот. А вот, але гэта трэба уважліва чытаць Лакана. Зноў жа, першаснасць лібіда, якое напаўняе вось гэта ўжо апрыёры існае я, это вось тое самае, што вот, не ведаю, душа, да, напоўнена святым духам, да? Вот атман брахман, тая самая сітуацыя. Вось, з майго глядзішча это зноў жа манатэізм, то бок як бы неўсвядомлена трансфармаваны Фройдам у, так сказаць, падмуркі вот этой сваёй ягонай тэорыі. Сёмы раздзел «Нуклеарная сім'я», я называю яго, значыць, зноў жа абагаўленне вось гэтай структуры, тата, мама, я, значыць, патріархальная натуральная сім'я у яго, значыць, зноў жа всё наадварот там тлумачыцца, што сацыяльны страх – это страх, значыць, страты любові, менавіта бацькоў канкрэтна, да? Нібыта дзіця ўжо як бы усведамляе, што ў яго ёсць некія бацькі, якія ён любоў, якіх ён баіцца страціць, вот. Ну, ці можа не усведамляе, але так яно і ёсць па факту. Вот, маленькага ребёнка іначе і быць не можа. Вот. Ну і ў многіх взрослых адлічыя невялікі, разве што на месца отца или абоіх родителей становіцца большое чалавечае сообщество. Это вельмі цікава, таму што зноў жа всё наадварот. Тут як бы, ну, у працэсе фармавання псіхікі хутчэй за ўсё, да, як бы там 100 тысяч гадоў развіцця паза ўсякай сям'ёй, так сказаць, нуклеарны, то бок як бы галоўным было это якраз большое чалавечае сообщество. Яно не было большое, гэта было заўсёды нейкая група, але проста менавіта ад яе, а не ад нейкіх там умоўных бацькоў залежала якраз выжыванне. Вот. І як бы сацыяльны страх, да, это страх проста быць пакінутым прадстаўнікамі свайго віда, ён першасны. Это нават інстынкт выжывання. Вот. Дзіцячы крык, вот это всё, это просто механізмы прыродныя, якія так пабудаваны. Вось. То бок тут не вядзецца не пра страту любові, а пра страту ўвагі. Вот. То бок як бы часам ёсць пэўны псіхічны тып людзей, для якіх любая ўвага, нават негатыўная, яна прыносіць ім задавальненне. Тут про ніякую любоў як бы не вядзецца. То бок зноў жа Фройд як бы аплікуе свае ўласныя самы. Ну, як бы Да, і якби. Тобто чоловіка може виховати і вовчина зграя, да, як у Мауглі, теоретично. Але це мусить бути ніяке осяроддя, ніяке колективне, тому що якби чоловік сам по собі без громадства не здольний, да, так сказати, стати на ноги. Тобто фактично, що відбувається ось, ну, в цих стадіях розвиття капіталізму, да, якби заходнього громадства, це те, що от це якраз батьки, от цей батько, от цей от отець, да, вони займають місце, узурпують фактично місце чоловічого громадства як такового. Ну, от. І ніяку владу, так сказати, над дітьом фактично свою реалізують. Да? Не тільки батька, але й мати. У випадку Фройда це був мати, тому що був батько, тому що патріархальна сім'я. От. Тобто створюють міт про свою всемогутність. Тобто якби громадство їм делегує ніяке повномоцтво, якби вони життєвляють свою владу у рамках конкретної сім'ї. Ну, якби несуть за її відказність і так далі. Ну, ось це те, що називається сім'я, ячейка, государство. Ось. То бок гэта падмена, да, это узурпацыя, то бок якбы першасным павінна быць, напэўна, усё-такі стаўленне да чалавечага калектыву, нейкае звязанае з гэтым любоў ці не любоў, да. А вот, Фройд этого всего якбы не бачыць натуральна, вот, якби первобытный праотец был поистине страшен, вполне способен на крайнюю степень агрессивности. Ну, якби это ось там это заздрость челюсу, там, ну, там такие, значит, укротив огонь сексуального возбуждения, это про то, как все сикали у огнища. Я не ведаю. Ну, знайдите, кай ласка, этот текст почитайте, это вельми шмат радости вам принесе. Ну, просто вот. Кажется, первобытный человек имел обыкновение тушить встретившийся ему огонь собственной мочой и получал тем самым удовлетворение детского желания. Имеющиеся сказания не оставляют сомнений в том, что первоначальное понимание извивающихся, взмывающихся вверх языков пламени было фаллическим. Тушение огня, мочи и спускание, вспомним позднейших гигантов, Гулливера, Улилипутов или Гаргантюа у Рабле, было чем-то вроде полового акта с мужчиной, наслаждения мужской силой в гомосексуальном соревновании. Кто первым отказал себе в этом удовольствии, пощадил огонь, тот смог унести его с собой и поставить себе на службу. Укротив огонь собственного сексуального возбуждения, он покорил природную силу огня. Это великое завоевание культуры было своеобразной наградой за отречение от влечения. В дальнейшем женщина была поставлена хранительницей домашнего очага. Это женщина. Поскольку уже по своему анатомическому строению она не могла себе позволить такого удовольствия, как посикать в огонь. Это якобы, ну вот. И это не прикол. Это реальная цитата с комментариев Зигмунда Фройда, его глубокодумный анализ, так сказать, человеческой психики. Я не кажу про психоаналіз, які там до сьогоднішнього дня якби вельми серйозно до того всього ставиться. Не всі, правда, але некоторі. Вот. Ну, є там і чорна книга психоаналізу, так звана, яка, так сказати, повна просто прикладу того, як психоаналіз не працює, по факту нікому не допомагає. Вот. Але некоторі теоретичні постулати, я кажу, вони просто не до кінця якби переодолені, і сама ось гэта теорія наївна. Ось, є наївне бачення розвиття чоловічого громадства, менавіта, і вона ось в цьому, якби, лежить. То бок, якби, ну, нема діла, що Фройд був, як ось гэта конкуренція поміж ідеологіями, да, ось в Совєтському Союзі комуністи Фройда забороняли. Да? От, причому, так сказати, усе, і добре, і благое, просто от одразу, да, що це, мовляв, якби, і наукова річ, тому що, ну, це суперечило ось. Їхнім уявленням про те, що не секс, а праця формує чоловіка. Одним словом. Ось. Короті кажучи, Фройд в цьому сенсі песиміст, що тичеться якби чоловічого громадства. Ось. Який він вийсті пропонує? Яка насамреч, якби, ну, рецепт нікого щастя? От. Як переодолити цю агресію? От. Тяжко сказать, каже, на роль пророка мне не хватает смелости. Вот. Я готов принять упрек в том, что не в силах принести ближним никакого утешения. А ведь именно его столь страстно жаждут и самые ярые революционеры, и самые набожные верующие. Вот. Ну, остается надеяться, что другая из небесных властей, то, прочь, там, агрессии, да, вечный Эрос, приложит свои силы, бог любовь, дабы отстоять свои права в борьбе с равно бессмертным противником. Ну, ось гэты вечный дуализм, такі маніхейскі добро-зло. Вечный эрос, на минуточку. Это то бок любоў, вы хочаце сказаць, вы толькі што крытыкавалі ўсю гэтую любоў, да, ну і да, яна там такая перабольшаная, ўсё такое, але вы як бы на ту, а, лебединозную, то бок, да, то есть эрос. Спадзеяцеся. Ага, это вельмі цікава, таму што, ну, як бы многія спадзяюцца на любоў у рознай форме. Напрыклад, ну, той жа Ромен Ролан, які, напрыклад, да, там цытуе Толстого листы, да, и Толстой пишет Ганди и кажет, что, в принципе, ну, я не бачу у человечества иншей махчимости, вот, ну, уже на схиле, так сказать, перед смертью, на схиле дзен, кажет, не бачу, як только менавіта, ну, у Толстого христианская любовь, да, то бок, и Ролан с гэтым погаджается, и он, як бы, цитуючи гэты лист, вот, то бок, мы починали со спрычки, з Роменом Роляном, а прийшли, да, фактично, у кінці, після стільки сторонок, прийшли, якби, ну, умовно кажучи, до згоди з Роменом Роляном. Ось, це, звісно, ну, спречка, не згода у приватних ніяких речах, і така згода у агульним. Окей, я все, в этом сенсе с Фройдом, можно сказать, разобрались. Чему это настолько для меня было важно в этом запыниться? Ну, тому, что как бы, ну, как вам сказать, это так само люстра интеллектуальных настроев того часу, ось як и сюрреализм, и люстра ось такого, ось этой заходней самодостатковости. То есть, что каже Фройд на самом початку, то, что я цитовал, что, ну, вот такие вот я, такая у меня культура, да, там, эллинская, иудейская, то бок традиция. Я, как бы, уже не здольный себе переодолить, пересягнуть, вот, примучить себе, ну, максимально там Шпенгауэра почитаю, вот, але ты не меньше, я здольный формулировать вот такие глобальные теории, вот, про то, как працует человеческая психика, не ведаючи, в принципе, як би, ну, до конца самой історії, вот, сходячи тільки на постаті некої літератури, металюгії і власного досвіду, вот, ну, не тільки особистого, але відомо клінічного і так далі, але, ну, як пишуть критики Фройда, він вельми так його підчищає, пристосовує під свій, то бок, ну, як би, вельми дивно. Вот. Гэта не значыць, што ўвесь псіхааналіз абсалютна бессэнсоўны. Не. Я, напрыклад, з псіхааналізу рэкамендую як мінімум двух чалавек. Вот. Это, найперш, Фрома, Эріха Фрома, які якраз буддызм ведаў, пісаў пра яго. Вось. А па-другое, Жака Лякана, які фрейдызм, між іншим Лякан, які супрацовнічав у свій час з тими сюрреалістами, і які фрейдизм, так сказати, кришечку переставив з голови на ноги, з ног на голову, тяжко сказати як. Ось, але був великий реформатор психоаналізу. Гэта все, як би, складано. Вельми складано. І я розлічував, що, напевно, ми зробимо, як би, три частки теми буддизм і сюрреалізм, але я бачу, що ми не влазимо в три частки. Максимум нам доведеться зробити чотири. А це значить тільки те, що, ну, це з уваги до моєго особистого часу, якби, і того, що шмат всяких обов'язків, ну, там, дедлайнів і так далі. Ну, ось, доведеться, може бути, звернутися до гэтай гутарки завтра. Завтра у нас неділя. Я, якби, не хотів, якби, у випадку Білорусі і буддизму я так і робив доволі часто. От, це було продуктивно, але це вельми-вельми якби тяжко. Ось, і для слухачів, і для глядачів, і для мене. Ось, тому що такі великі кавалки інформації, все таке, плюс я там своїми тими коментарами, ось, 5 копійок уставляю увесь час. То бок, тяжко. Ну, хто сказав, що буде легко? Фройд докладно цього не казав. Тому я думаю, що варта нам сустрэцца будзе заўтра. А каторай гадзіне яшчэ не ведаю, магчыма, той самай. Вось. Магчыма, той самай ці, можа быць, нават крышачку раней. Паглядзім. Тым не менш, сёння я ўжо проста не магу, я ўпэўнены, што вы таксама не. Я вам дзякую яшчэ раз за ўвагу. Вельмі непросты у нас з вамі лёс. Вот. Але пра Фройда будзем працаваць яшчэ, пра ягоны якраз кантакт з сюррэалістамі, пра які мы ўжо крышачку пачалі казаць, пра ліставанне Фройда і Брэтона, вось пра стаўленне іншых сюррэалістаў, пра працяг таго, што было далей з сюррэалістам. І ці дайшлі яны ўрэшце, прынамсі, некаторыя з іх да будызму, гэта мы даведаемся хутчэй за ўсё ў самым апошнім, напэўна, ўжо раздзеле гэтага нашага стрыму. Вось мне пішуць, дзякую вялікі за цікавы аповед і чакаем наступныя стрымы, магчыма, да заўтра. І абсалютна, людзі, жывіце сваім жыццём. Это проста немагчыма, як я это раблю, сидзець перад кампом кожны божы дзень. Паглядзіце ў запісе, это самае, хай там вот выпадкова іншыя прыйдуць паглядзець. Вы нічога не згубіце. Я спадзяюся, што это нікуды не знікне. Вось, таму, але я дзякую вам за тое, што вы наогул тут со мной слухаеце гэта ўсё. І што вот это моя, так сказаць, неўдзячная інтэлектуальная праца па перачытванні класічных нейкіх тэкстаў, вось, што яна не зусім марная і кагосьці яшчэ цікавіць. Таму буду развітвацца, шчыра вам дзякую, ніякіх развітняцыйных як бы ўжо заўваг не буду рабіць. Вот. Зацімак. Усяго вам добрага і, напэўна, хутчэй за ўсё да заўтра. Доброй вам рэшты суботы. Шчыра дзякую за увагу. Так, як мне зрабіць это адключэнне стрима? Прямо вот зараз. Ага. Вось так.